Heil og sæl, laugardagurinn 28. júní og það fallegt veður hérna í höfuðborginni. Helvar Geir og Valur Gunnars með ykkur í útastættunum fótbolti.net hér á X977. Og Valur, hvað ætlum við að gera í dag? Tala um fótbolta og spila rocktónlist?
Já, það er bara nákvæmlega saman og er gett að tala um þetta?
Já, ég held að það sé bara þannig. Tómas Þór komin í smá sumafrí, verður ekki við næstu vikurnar. Mm-hmm. Hann kemur endurnærður og feskur til baka. Náttúrulega búin að standa í ströngu, bæði boltanum og pólitíkinni.
Já, heldur betur, ný komin í aðalstjórn Víkinga til hamingju með það, Tómi.
Já, heldur betur, sendum hamingju kveðjur á Tóm. Við ætlum að heyra í góðum mönnum, við ætlum að tala við nýjan þjálfara Skagamanna, við ætlum að heyra í Tjekki Nýju, Tryggva Guðmunds, við ætlum að heyra aðeins í honum hljóðið og ætlum einnig að hringja til Sviss, það sem Evrópumót kvenna meira að fara að hefjast og Guðmundur Aðalsteins á lærði, Gummi, hann er nýkomi frá Serbíu, það sem hann var að fylgjast með leiknum í gær og ætlum að skoða það mót sem að framöndan er.
Ja, heldur betur til fyrirmynda hvernig Gummi er að tekla þetta og bara búin að gera í aðdraganda mótsins og útrúlega gaman að fylgjast með honum og hann er veit, mun meiri myndi við erum.
Já, já, nöðu, bara játum það. Mm-hmm. Það er svoleiðis, en við ætlum að byrja þetta á því að fara yfir leikina 2 sem að framfóri í bestu deildinni gær. Spilaðir svona aðeins út úr þar engileikir í dag, umfæri klárast á morgun. Þessi tveir leikir spilaðir á föstudagskvöldi vegna þess að það er náttúrulega svakalegu leikur. Valur Stjarnan undan úrslita leikur í mjólkurbikarnum sem verður á þriðjudaginn. Og Valsmenn, þeir koma svo sannarlega fun heitir í þannleikir að búin að vera að raða en mörgum og tóku sér til og slátruðu káa í gær. Við ætlum eins og vera að hefja leik í Garðabænum, það sem að Stjarnan og Breiðablik mættust í stórleik. Það verður bara að segja þessu verð. Þetta er svona, já, lúmski stórleikur tímabilsins til þessa.
Já, samanlega því, hann ætla að geta talað Breiðablik Víking, en leikurinn í gær var rosalega mikilvægur fyrir bæðilið og hérna... Og þetta var, úr var bara góður fótboltaleikur. Milli tveggja góður að liða að mínu mati og endaði 4-1 þó í úrslit gefa kannski ekki alveg rétt að mynda af leiknum þó að heilt yfir fannst mér Blikar örlítið betri. Mm. En jafntefli hefði ekkert verið ósækjönd úrslit heldur í þessu leik. En náttúrulega eins og er búið að tala núna og rita að það var inn á skipting hjá Dóra Átna og Fjölöðun sem að skipti ansi miklu máli í þessum leik.
Mhm. Það var hvað, gerði þetta ekki, þreföld skipting?
Jú, þreföld skipting, það sem að bara á, hvað, 60 myndu það sem að, hvað, Kristoffer Aron Bjarna og Kitty Jones koma inn á standa sig allir frábælega og Kristinn Jónsson að koma inn á auðvitað Kristoffer tekur fyrirsagnina réttilega en bara, eins og sé, maður mann getur betri inkomu í fótballsleiki háa herrans tíð, en að Kristinn Jónsson sé komin aftur inn það er ansi stórt og það sem maður hugsaði þegar að hann kemur inn að ok, já, þegar að Kitta Jónssoni og svo er Damir upp í stúku að býða þetta leikamild
þetta er áhvert
og þú veist, og þess að ég segi bara það að vinna þetta stjörnulið sem er búið að spila vel upp á síðkastið án Tobias Thompson og Högga er hjúts. Og við erum alltaf eitthvað að tala um einhverja statement leiki og okkur svoleiðis og þetta var bara statement leikur.
Mm-hmm.
Og hérna, já, bara frábælega gert og bara góður fótboltaleikur.
Já, náttúrulega staðan er bara 1-0 fyrir stjörnunum og bara alla leikir þar til á 70. mínútu sem að þá skorar Kristoffer Ingi og svo er hann bara 15 mínútur setna búin að setja þrennu, búin að eigna sér boltan og Aron Bjarnason sem klárar þetta síðan í uppbóta tíma þar til að Kristoffer Ingi Kristinsson, það er náttúrulega sögulínur bara á hverju strái í kringum þetta. Hann náttúrulega, við sáum þetta í þó nokkuð skipti á síðasta tímabili að hann var að koma með mikilvæg mörka á borðinu, á mikilvægum augnablikum.
Mm-hmm.
Og hann gerir það svo sannarlega þarna. Þetta er náttúrulega gríðarlega hæfileikaríkur fótboltamaður. Hann er 26 ára, óhemju óheppin með meiðsli.
Já, það er náttúrulega það sem hefur svolítið markað hans feril hingað til.
Mm.
En ég menna eins og segir, ótrúlega skemmtilegur leikmaður, hávaxinn, áræðinn. Bara snöggur, hann er með svolítið svona að manni finnst þá getur hann verið með allan pakkan. Mm. Það er náttúrulega að sleppa það meðsli, en þessi mörk sem að skora í gær, þetta eru bara gæða mörk og þá er ég líka að tala um fyrsta markið sem að þarf að teygja sig í boltan í frákasti eftir að Viktor hérna á skot sem Árni við til hliðar og hérna, og þetta bara sýndi gæðin og þetta blikalið getur náttúrulega tekið það út úr þess að þeir vinna hennar leik ánægsela sem ég nefndi áðan.
Ah.
Með inkomi frá þessum gæðum. Ég mun okkur líka nefna hérna markið sem að Benedikt Warren skoraði, því að mér finnst bara hann hefur verið að stíga upp undanfærið. Mm-hmm. Og þetta stjörnileg hefur verið að spila vel finnst mér. Þetta Warren markið er líka stórkostlegt að að mörgu leiti. Svo bara, já, ég eins og segi, þetta bara skemmtilegu leikur tveggja góðra liða. En Stjarnan hefði þurft að vinna þetta ef við ætlum að ef við ætlum svona eitthvað að taka á alvarlega finnsper hart í orðið skilur, en ef þeir alltaf stimpla sig almennlega inn í topparóttu af því að þarna hefðu þeir bara jafna blika á stigum eða runnið og, hérna, og þetta hefur svolítið stundum finnst manni verið að saga þeirra þegar þeir eru farnir að kíkja þessu upp og manni finnst þeir verið að fara að taka skrefið að þá kemur stundum svona leiku sem þeir bara tapa veist, og hérna en veist, já, aftur ég bara mjög skilja góða leikur og ég þetta gerir hennar leik á þriðjudaginn líka ansi mikilvægum fyrir stjörðuna finnst manni sko.
Já, það er rót að segja það.
Já, þetta er náttúrulega, ég, það er langt sérn ég er svona spenntu fyrir byggarleik, ég skal alveg viðkjuna það
að, hérna, það er einhvern, þú veist, við getum alveg, þú veist, sem fjölmiðlamenn búandi til fyrirsagnir, þá getum við bara sagt að, þú veist það er bara eiginlega tímabilið undir hjá Val og Stjörnunni nánast í þessa leika þrjóðu dag.
Já, og sérstaklega kannski Stjörnunni núna því að Valsarar eru alveg að halda í við liðin fyrir ofan sig.
Já, já.
Þeir eru tveimur stöðum frá Breiðablik með jafnmarka leiki og tveimur stöðum til Víking sem eiga leik inni.
Þeir eru bara mögulega tvennunni.
Það er bara þannig. Já, við getum ekki talað öðruvís um það. En þeir eru bara, við höfum satt svo oft talað um það, þú veist, og svo þeir klikka stundum á stóru testunum. En hérna, en já, svo við klarum kannski þarna Breiðablik eða Stjarnan Breiðablik, sko, því að núna er bara að tala að Stjarnan sé á svo rosalegu rönni, sko. Og ég skoða þess, svona leikina sem er hafa verið að vinna, sko, er vinna náttúrulega ía 3-0 hérna daginn á útivalli, svo hérna vinnaði Val, mjög góðu sigur á heimavalli á móti Val. Svo vinnaði svo fyrir ekki að gera jættiflega káa úti. Þú veist, það er þessi þriðilega, tala um þetta rönsku. Og svo hérna vinnaðir káar minni mig hinleikinn, sko, þeir eru ekkert búin að vinna eitthvað toppliðin í þessu rönni.
Keplaði ekki byggarnum.
Já, keplaði ekki byggarnum. En auðvitað, en það sem að tekur út úr sig á Stjörnuna, þeir eru búin að spila vel.
Það er þannig.
Og, já, og þeir eru bara, og aftur svo ég nefna aftur Benedikt Vorin, mjög stannur að stígu upp, Örvar Ekkert finnst mér bara frábær hér. Hann átti þarna moment í gær, það sem að þessi skallar þegar ég búin að nefna aður, mjög bara að spila sinfoníu tónlist undir þegar hann hoppar upp í skallabolta og tekur skallan hana. Og hann bara, þú veist, hann vera fungera vel hérna og svo hann hérna Jóa miðinni hefði maður stig upp líka og svona ég, þú veist, hann þetta stjörnunni, það er hellingur í því, en tímabilið svolítið kannski svona undir á hérna þriðjudaginn. En að því sögðu það, ég var Valur vinnu það, þannig að gæti, er ekki rétti mér og gefur fjórðarsætið hérna, nei, fjórðarsætið gefur þá hérna
Evrópu.
Þannig að já, þetta er margt í þessu, en bara, já, geggjaðleikur og blikar. Ég skal alveg viðkjöna það sem hlutlaus aðdáðandi deildarinnar, þá var ég ekkit, þá grét ég mig ekkit svefnað blika runni þetta, svona er haldi í við, þannig að
það verður að spenna það.
Já, maður var svona, ég var svona aðeins farin á að gera víkinga gætu hreinlega stungið af. Mann fannst svona áran yfir blikum vera þannig síðkast og Dóra, ykkur hundur í Dóra í viðtölum eftir leiki og svona sko, en á krúsalsjóður.
Heldur betur og bara Kristoffer Ingi náttúrulega maður þessa leiks, það er bara þannig og þarna var fleiri sögulínu náttúrulega, hann er stjörnumaður.
Já, heldur betur.
Heldur betur, kemur upp úr unglingastarfi Stjörnunar og svo náttúrulega, þú veist, hún var að tala meiðslin, hann fekk náttúrulega blóðsýkingu í ökla eftir aðgerð og það mátti bara ekki miklu munna að knattspyrnuferillinn er bara búinn.
Einmitt, þannig að hann er að stíga upp og svona og þú veist, ég tala um að þeir eru að Kitta Jóns og Damir inni, en málega tala um að þeir eiga líka hann inni í fúl formi. Og ég meina, við sjáum impacti sem hann gefur mig í gær og þú nefnir hérna í síðast tímabili sem hann er líka komið með svona innkomur og bara vinna leiki fyrir því fyrra. Segjum að hann nái bara fullum styrk, þá fyrir þetta blikaliða líta bara ansi vel út. Ég man eftir Kristó í fyrstskipti þegar hann skoraði þrennu, hvað var hann, 15 ári eitthvað á Stjörnunni í deildabikarnum í alvöru leik, rétt ára hann að fór út. Ég þá sem bara heyri, þetta er næsta bara að stjarna okkar. En bara því miður meðslega hafa svolítið markaðansvel.
Hann er bara 26 ára.
Hann er bara 26 ára.
Já, þannig Viktor Karl Einarsson, Anton Freyr Jónsson, Tónsi sem að skrifaði leikinn, hann valdi hann númer 2.
Já.
Ekki tekið þetta bara.
Já, bara það var alveg margir að inn á sem að voru bara að spila flottan leik. Og þú veist, bara í raun og voru ekki margir sem voru ekki að spila flottan leik. En því miður þá var langum til að nefna eitt nafnina sem að ég hef saknað rosalega í sumar að sé að gefa meira af sér og hérna bara koma meir út úr og það er Ólivalur hjá Breiðabliki.
Já.
Það er bara því miður, það er ekki margt að ganga hjá honum og sérstaka í gær. Þó að við skoðum mörkin þá á hann held ég hokkistóðsendingu allavega einu að tveimur hann, en hérna, en ég vildi fá meira frá honum og fyrir tímabil var ég bara með að hann gæti orðið besti leikmaður deildarinnar.
Líka þetta náttúrulega að þú veist skoruðu fjörgja er að þeir hafa verið í brasi með markaskorun og það er svona meðal annars kannski út af því að Óli Valur hefur ekki alveg svona fylgja til fínni byrjun á mótinu
Já, fínni byrjun og frábær undirbúningstímabili en hérna, en þú veist hann tekur svo lítið til sín þegar hann er upp á topp og annað og það er svona að ég var til að sjá hann stíga aðeins upp og þá, já, aftur, talandum að ég að menn inni kannski getum við sagt að ég að hann inni líka ykkur leiti en hörku, já, bara mjög margir góðir spilararnir nákjör
Stephen Kolker, hann var á bekknum, nýr aðstöðar þjálfari stjórnuna, spilandi aðstöðar þjálfari hann verður, já, spilandi leið og glugginn opnar, þannig að hann verður fróðilt að sjá og ég veit að ég held að okkar maður Baddi Borga sé að taka viðtal við hann, bara akkur á núna fyrir .net, þannig að þetta er inn á .net áhuga verður karakter sem þannig mættur í deildina sko.
Já, og verður fórhaldnilegt að sjá hvernig hann og Jökull munum vinna saman, þetta er bara komið með aðstofa þjólar til stjörnunar sem verðast ekki hafa haft í allt sumar og þetta er karakter sem að já, tekur til sín og ég meina greinilega all inni, svo hann mættum stýri ykkur á hvað annar fórsæðingu eða hvað beint eftir leiki gerð, bara með hennar tilþrif voru í gangi þá var bara æfing hjá guttunum og hann var hérna að stjórna því og í talan og gjum, þeir nefndu í gær að hann var að spila í hvað tyrknesku
B-deildinni
það lítur að vera ágæti standart þar og ég meina ég er í formi og svona þá er þetta náttúrulega bara staða sem að taka hafsendin eða ekki sem að bara stjarnan þarf að halda að mínum að og það mun vera mjög áhugaverð hvernig hann kemur inn í þetta
Þannig það væntingarnar gríðarlega til hans
Væntingarnar gríðarlegar og þeir spil ekki leik fyrir en mér minnir að Jökull hafi sagt að við tala í gær fyrir en einhverjum 12 eftir að glugginn opni eða eitthvað líka Þannig þetta er rosalega langur tími sem að hann fær til að aðlaðast liðinu getur við sagt
Vera að ræða upp keilum
Vera að ræða upp keilum og svona vantala að taka þér einhverja leiki þarna eða geta á milli og annað En hérna, já þannig að þetta er alveg svona með meira spennandi hérna, hvað segir maður, sænum í deildinni í langa tíma
Heldur betur Hinleikur í gær, hann fór fram á Akureyri eins og ég kom inn á 2-5, KA2 Valur 5, Adamær Pálsson, hann fekk að það tækifæri í byrjunarliðinu og hann nýtti það heldur betur og búin að skora eftir 10 mínútur fekk að það marka á Silvi Fati valinn maður leiksins átti stóran þátt í tveimur mörgum eftir hann tók hotspinnur þannig að hann var í miklu stuði á Akureyri og búin að vera einhver orrómur að Káa hafi verið að sýna honum áhuga á og allt þannig hann var alltaf mættur á greifavöllin og heldur betur í fantastuði en og mörkin sem að Káa er að fá á sig í svona leik mistökin sem eru að gera, þetta er bara skrípa líka
Þetta er það sko, þetta er svona típist lið sem er að ströggla og eins og þessi sending hjá Hrannari Birni í fyrsta markinu bara, hann á bara stungu sendingu í raun og veru á Valsara sem að ég man ekki hver fekk boltan sem er endanum á Adam sem að skoraði svo bara auðvitað svo markmaður hjá Káa á bara hauskúpuleiki ger
Já, tönning,
hann bara hérna maður var búin að heyra þetta fyrir og við reddum alveg þegar hann átti hérna bara fína leiki í byrjun fyrir Káa og það var ekkit mikið út að hann að setja í mörgu leikjunum en því að maður var búin að heyra að menn voru eitthvað óanæði með hann og bara væri ekki góður svo kemur þessi leikur í gær og maður getur sett spurningamerki við hann í öllum hinum hérna, já, allavega þremur mörgum finnst mér og hérna bara svona barnalegt hvernig hann var í markinu þar og alltaf auðvelt að gaggrina útlendinga einhvern veginn frekar en Íslanda en ég held bara að þetta var það lélegt að það var bara til sastir raun og veru og það má alveg segja að tímabili hafi svolítið bara farið hjá Káa þegar að markmaður er mitti sem þið fengu þarna úr sænsku deildinni ég byrju bara fyrir tímabil þegar þeir eru vantarlega með hann og launum bara heima að jafna sig á meðslu og þá er hellingur budgetinu farið Þú með stubbi markinu sem er bara, stubbur bara, þú getur alveg komist af án hans, svo meiðist hann og þá ertu með tönning í markinu og hann er bara ekki nóg góður
Nei,
virðist vera
Já, bara enn og aftur þá er bara eitthvað markvar að dæmið, þú veist, já. Það sem er verið að ræðum hjá Káa sko,
já.
En já, bara þú veist, fá á sig 5 mörk í þessum leik, Thomas Bent hann fór að bomba í basar í gær sagði maður þar Það er bara nýr heimavöllur fótboltamanna bestu dættarnar er bombi basar þetta stórkostlegu veitingastæð Stefán Gísli Stefánsson, hann komst á blað þarna náttúrulega ekki mikið fengið að spila þessi ungi leikmaður sem að kom frá fylki hann skoraði á 87. mínútu Og Albert Skólund þannig að skoraði hvað bara rétt eftir að koma inn á.
Já, það sem að tönnum hverju skólhupin vel gert á Skólund, þannig að ekki taka honum. Það var ekki auðvelt færi að klára og bara mjög vel gert. Og hérna, og já, þú veist, og þetta annað markja á Val, kemur hotspinna, fer einhvern inn í gegn og fer í Ásgeir Sigurgeir sem er búin að vera líklega bestileikmaður Káa í sumar og það enn í markið. Þetta var svo típist svona... Eru káfa þið eru í vesinni Fáðu þetta markað okkur hérna Og hérna Og því miður þá Svolítið talað ljós við enda gangana í sumar Ég sé ekki að það ljósið hjá káfa Hvað það ákoma Eftir hann gjörsamlega galna sigur á breiðabliki Fyrir nokkrum umfyrum
Sem er bara óskilunast úrslit
Já, ég meina, blika hljóta ennþá er að negla haustum í vegginn Eftir þann leik Og hérna eftir þann galna sigur þá sé maður ekki alveg hvernig enda en að því sögðu að næstu þrí leikir á Káa er ekki Evrópa að fara dett inn núna Já, ok, ég vil taka það hans út fyrir sögða En það er Káar það er, ég með að skrifa henni á mér, það er Káar, FH og IA Káar, FH og IA eru næstu þrí leikir hjá Káa í
dettin Leikur Káar og Káa?
Já
Vá, wow.
það
er leikur maður
Já, ég meina þú veist það og það er bara og það er sem sagt að KR á heimavalli KR sem verður líklega ekki á heimavalli KR nánar það síðar og hérna, svo er FH og svo IA þetta eru leikir sem verður bara gjössana verður að fá eitthvað útur fyrir IA
Guðmundur Hilmarsson, blaðamaður á morgunblaðinu sem margar reyndi, hann setti þetta á samfélagsmeðlinn X stjórnarfundur í KR heimilinu kvöld held að dagar hatta séu taldir
Við
veit ekki hvort það sé bara ágiskun eftir hann var búin að horfa á leikin
Já, en sko, nú er þetta annað skipti sem að er reportað að sé fundur eftir leik á Káa Hitt var miskilingur Ég heyrði nú ykkur fyrir norðan eða mér einum Káamanni fyrir norðan sem að sagði að það væri ekkert til í þess en ég bara þekki það ekki En ég skilst að Káamenn hafi ennþá trú að hatta og hérna og húst, hann vann sér inn þokkaleg tröst eftir þess að eftir hérna bikarsigurinn fyrir held ég
Já, pátir
Það sem hann Það má alveg segja að hann hafi átkóðsað landsinsjálfur nokkar í dag Í byggarleiknum
Það
hann mætti á Ölfur fyrir leik og sagði bara hvernig þeir ætla að gera þetta
Og það hefnaði
fullkóla Og það gekk fullkóla Og hérna og þeir hafa sýnt að undarfæri undarfærin ár eða allavega fyrra að þeir komu upp í lokin og KM eru mögulega að býja til því en þetta bara við erum búin að tala Hinrik Harðarsson í allt sumar eftir að hann fór frá IA en missirinn á Danna Hafstins frá Káa
sem var líka bombi
sem var líka bombi í gær, hárrétt það bara svo miklu meira en kannski menn gera sér grein fyrir þeir eru ekki með eitthvað til að sprengja þetta upp til að gera eitthvað óvænt þetta svo fyrir segjanlegt allt hjá Káa þá vantar hraða í liðið sitt það vantar ykkur til að sprengja þetta veist, og svo Sveinn Margeir fór náttúrulega líka en náttúrulega þú veist Já, þetta er bara ekki nóg gott Ég erum með útrúlega svona hæga miðju þannig sé sko Í römmel sem hefur ekki komið það sterkur inn Þetta minni bestu vinnut og Rotri Ég held að hérna, Ötti hafi talað að Rotri væri bara búin Í síðasta innkasti Það sem að þið voruð
að tala mynda Ég hef verið talað að þú veist römmel sem búin að vera fín En það bara vantar menn í kringum Til að hlaupa sko Og vantar bara til að pústa þessu saman sko.
Já, og svo aftur þessi markmaður Þetta bara lítur ekki nógu vel út Svo tók ég eftir í gær, hjó eftir í gær Þegar Hrannar Rósa sendi ykkur í fyrsta markinu Bara hengir haus Bara strax, bara maður sá það ekki fyrir tveimur árum Þá bara ef þú mistir boltan Þá keirður þú tilbaka Ég veit að gæti ekki gert mikið þessu En mér finnst þetta frekar verið að káa í dag Heldur en fyrir nokkrum árum Það sem að menn voru að berjast allan tíman Hlaup í alla bolta Og Ívar nefndi Og það bara því miður fyrir þá að það búir oftar en ekki í sumar að það hefur verið landskan frekar en hitt
Já, fjórileikir án Sigurs núna hjá Káa og þrír tapleikir í röð hjá þeim
Shit.
Og þeir eru þarna í næsta sæti sem stendur Valsmenn hins vegar í þriðja sæti með 24 stigur Núna tveimur stigum frá topplið Víking sem ánáttúrulega leik til góða
Já.
Og Valsmenn náttúrulega búin að raða en mörgum núna skora náttúrulega 5 í gær skoru 6 mörg á móti káir án þess þó að spila fótbolta með alveg einstætt afrek
Já, ég samanlega því og hérna Valur eitthvað ekki taka neitt á val því að þeir hafa allt í brunns að bera til að vera bara í alvöru titilbaráttu en þeir vera samt að passa sig á því að þeir voru að spila við liðin í 10. og 11. sæti þó að þeir heiti káir og káa fyrir þriðjudagsleikin þeir með ekki fara of kokkin í hann þó þeir séu með 11 mörgir þessum tveimur leikjum Þú veist, aftur ég veit að þetta er káir og káir eru alltaf káir en þeir eru eftir í tíunda sæti þar sem skoraði hann 6 mörg og hérna en svolítið sama bara með þá og stjörnuna mörguleita þeir hafa verið að spila vel og, veist, og þetta er svona maður sér alveg já, þetta er miklu heilstiftara lið heldur en það var fyrir í byrjun tíðanbils finnst mér
já, samanlega því
og hérna og já, þannig að aftur ég er ekkit eðlilega spenntur fyrir svona leika á þriðjudaginn á Hlíðarenda
Já, heldur betur, það er skoðunarkönnunin á .net hvortliði fyrir úrslitaleik byggarsins leikur á þriðjudag hætt að velja valiða stjörnuna og hvort ætla þú að velja?
Ég, sko við gleymdum kannski að tala um það áðan en Andri fer út að meittur hjá stjörnunni
Já.
Emil kemur inn á og er meittur og Jökull viðurkennt eftir leika þetta voru kannski mistök hjá honum að setja hann inn á
og hann er tæpur fyrir
og hann leikinn. Er tæpur
Já.
Þannig að út af þessu vesinni þá ætla ég að segja Valur Það segja Valur en það er með rosalögum eða
Já, það er 480 búin að taka þátt í þessari konunum 63% segja Valur 37% segja Stjarnan
Já, ég bara, já, ég, þetta getur fara á hvort veginn sem er og ég, já, ég veist ég drauma heimi hefði þetta verið úrslæðarleikurinn úr því sem komin var en fram og vestri eða náttúrulega spila svo hvað hálfumann við setnaði kollega út af Evrópu hjá Val og hérna, þannig að já, ég drauma hefði þetta verið úrslæðarleikurinn en ég ætla að segja, já, ég ætla að segja Valur fara áfram á þriðin
Það er þín spá?
Já,
já Þetta er að standa og falla með henni
Já, ég mitt
Ég er komin hérna með þökur Við tyrfum þetta bara Ég var að vinna á vellinu mjög simma í gamla dag og sem simmi segir byrjar alltaf alveg í hotninu og vinnu því það
Þetta er myndband sem að enn eitt stórskemmtilega myndbandið frá F-O-ingum Getið séð þetta inn á .net í frétt sem að kom inn fyrir um það byrja klukkutíma síðan þar sem að F-O-ingar er að gera grína því að þeir náttúrulega vinna aldrei á gervigrasi þannig að Friki Dóur er að tyrfa afísvöllin hérna sem er út úr gluggan hjá okkur sko. Akkurat í þessu töluðu orðum sko.
Þetta er mjög gert og útrúlega skemmtilegt auðum talað um að þetta F á dæmi eftir bara að sjá um allt markasefni fyrir KSI
Það er bara þannig KRF á sem að verður annað kvöld við ætlum að fara rétt á eftir yfir leikina sem að verða á morgun og heyra í ýmsum góðum mönnum þannig að ég segi bara hérna góðu klysju, ekki fara langt Það er ég áframhaldur út af státunni fótbolti.net hér á X977 og ef að tækninni með okkur þá ætti að vera á línunni Lárus Orri Sigurðsson Sæll og blessaður, Lárus
Já, blessaður
Blessaður og sæll, nýrþjálfari Skagamanna Hvernig er hljóðið þér í dag?
Það er bara mjög gott
Það ekki?
Jú, og bara allt áttur og bara rúla vestur
Það er bara svo leist, þeir eru á leiðinu vestur, það er náttúrulega vestri á morgun klukkan 5 Þarna bara þessi fyrsta vika, hvernig er bara búið að vera mættur aftur út á grasið, aftur inn í klefan með liði í höndunum?
Það er bara búið mjög gaman og hérna, sérstaklega eins og þú segir út á grasið, það er sérstaklega gaman þar og svona ýmislegt annað kannski kringum þetta sem er ekki eins gaman en mjög gott að vera komin aftur út á grasið
Það er að koma inn í já, bara að taka við hópið sem að náttúrulega bara sjálfstraustið er lítið og búið að ganga á afturfótunum. Bara hvernig verkefni er að taka stofið það?
Sko, þessi vika er bara búin að vera mjög góð. Það er búin að vera góðar æmingar. Menn eru búin að vera mjög feskir í hópnum, búin að taka vel á því. Þannig að við horfum bara framvegin.
Þú hefur vantilega ekki tekið þetta... starf að þér nema þú myndir telja að þarna væri svo sannlega svigrúm til bætinga þarna að það væri hægt að blása eitthvað í seglin
Já, einmitt, ég náttúrulega eins og þið hefur fylgst vel með þessu og ég náttúrulega sá í fyrra hvað býr í þessum hóp og þetta er náttúrulega búið að vera undir væntingum að segja í ár og hérna staðan okkur er ekki sérstök eins og er en við erum bjassinir, við horfum framvegin eins og við sáðan og nú er bara næsti leikur og verkefni er bara að tryggja okkur í deildinni ná í 27 stig þannig að það verkefni hefst núna
Við maður búið sem við ykkur breytingum í leikum á morgum eða sem séð áður frá IA í sumar
Nei, ég á ekki vonið því sem er ekki mikið viti því að vera að fara að snúa allir við og breyta allt og miklu á einni viku en vonandi einhver áherslu breytingar en hérna en bara alltaf, annars allt mjög svipa
Þarna, bara starf þitt í sem sérfræðingur í sjónvarpi, Lárus, þarna nú til að ýmsi sem að svona takið að sér hugsa þetta sem mögulega stökkball í næsta starf og allt þannig. Þegar þú ferði þetta, var það hugsunin hjá þér?
Nei, það var það ekki, sko. Þetta er kannski svolítið sérstætt hjá mér. Ég hef þjálfað henni 10 ár og erum það tók svo sem ekki ákvörnum að hætti þjálfun eða neitt fílíkt. Ég er bara, ég ætla að býja á Akurri og þetta var bara, ég var ekki tilbúin til þess að fórna öllum bara fyrir það að fara að þjálfa hingað og þangað landið. Mm-hmm. En þetta var svona samkomulagurinn bara innan minna fjölskyldu að ef að rétt að tækifæri kemist þá myndum við snúa öllu á kvöld til þess að láta það ganga upp og mm-hmm. og ég hef svo sem ekki verið að leita eftir þjálfarastöðu og það var svona sérstaklega eftir ég fór að vinna í sjónvarpinu þá var maður svona pínu inn í boltanum og fekk að vera með aðeins meira með því svo var maður svona róleiri en ég hef ekki verið að leita eftir þjálfarastöðu, ég bara beðið eftir að sjá hvað það rétt að tækifæri kæmi. Ég er náttúrulega búin að fá ýmis símtöl núna gegn tíðina en ekkit eins og þetta var bara tækifæri sem maður var ekki hægt að segja nei við.
Mm-hmm. Þarna, þú veist, náttúrulega út á við þá er það óvænt ráning að maður segja það. Þarna, hvað myndi sérfræðingurinn, Lárus Orri, segja þessa ráningu? Ég með þessa spurningu skrifa það hérna.
Sko, leiðilega svarið er bara að ég skal segja þér í þessu. En jú, ég verði ekki að segja þetta, ég bara geggju hugmynd, sko.
Já, það var að hugsa út fyrir bóksið.
Það er rúlega skrítið, ég myndi að segja hann, sko.
Já, nákvæmlega.
En ég held, sko, þú veist, auðvitað er það, ég meina, ef ég horf á það frá ykkar sjónarhól, þá hérna, þá er það óvænt. Mm-hmm. Og hvers vegna núna, hvers vegna hringja skamin í mig? Ég held að ástæðan sé kannski svo að hérna er fólk sem þekki mig. Það eru fólk sem er að stjórna hérna skaganum sem að þekki mig líka sem þjálfara. Fólk að vinna hennin að félagsinn sem ég hef með þess að þjálfa. Mm-hmm. Þannig að þau kannski vita betur hvað ég hef upp á að bjóða heldur en bara meðal maður sem mann lítið kannski eftir því að ég var að þjálfa hann fyrir norðan. Ég náttúrulega var kannski ekki í háum prófæl störfum fyrir norðan þegar ég var að þjálfa Þór fyrsta í fyrraðaskiptið og KF og svo Þór aftur en það var náttúrulega gríðarlega mikið vinna sem fór í þau störf. Mm-hmm. Og hérna þannig ég held að sko kannski ástæð fyrir að hafa haft sambandi með þetta náður svona langt er það er, ég held að segja sem er ég með vita svo sem kannski að hverju þið ganga. Það er ganga því að ég kem til með að leggja með allan fram í þetta starf og ég kem til með að gefa allt í þetta og hef reynslu og hef þekkingu á þessu og svo bara spyrjum við að leikslokum.
Já, nú er einna örugga margir sem ættir að sakna þenn úr stúkunni á sín sport þeim. Áttu þú ekki að það sakna þess að vera þarna rífast við Albert Brynjar og í hverju viku, annar hverju viku?
Jú, alveg örugglega sko, ég henni þetta er búið mjög gaman, þetta er náttúrulega, fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir þetta er heljan að vinna bakveg þetta. Mm-hmm. Eins og þið vitið að maður þarf að horfa okkar einstu myndu sem maður hefði, svo sé eitthvað vitið sem maður er að segja og hérna, og búið bara mjög gaman að starfa hana með þeim og jú, það er klálega eftir að sakna þess en hérna. Nú erum maður að láta verkinn tala, nú fyrir maður búin að rífa svo mikið kjartíkjum tíðan og nú erum maður að gera eitthvað.
Heldur betur, en svo segir þá bara, já, má segja að þeir hafi runnið svona einhvern veginn blóðið til skildunar, taugar til Akranes og þegar þessi mikli fótboltabær kallar, þá bara er ekki hægt að segja nei.
Nei, ég er náttúrulega sko, eins og þið viti, ég er alnutin og það er náttúrulega hérna bara labba í mér bæinn og innan félagsins eintók kunnu andlit og ég hérna veit alveg hvað þetta félag þýðir inn á samfélagsins og ég veit alveg hversu mjög málið er skipti fyrir skamin. Ég finn alveg fyrir þungan af starfinu, ég veit hvað þetta skipti mjög málið. Mm-hmm. Og þegar að kalli komið með frá skaminum og það tók okkur það byrð sólu sem ég gæði ganga frá þessu, það var raunverulega bara eitt hjá mér sem að skipti málið, það var það ef ég hefði ekki tekið þetta mér, ef ég ekki látið þetta ganga að ég allan til sé þetta í, þannig að þetta var aldrei spurning og fyrir utan það að hérna á Akranesi núna er náttúrulega aðstæðan alveg orðið tipptopp, það er allt til alls, við erum með mjög góðan völl, ég skil ekki hversi gagnrinn á hann að völlu komið, núna hann er mjög góð völlur nokkar og aðstæðan öll í nýja húsinu, hún er alveg frábær, við erum með mjög mikið að góðu starfsfólk hérna. Þannig að þetta er allt tipp topp, við erum með flotta leikmenn, en nú er bara hérna, starta þessu pattur.
Þú dráðir nú tímabilið ekki rétt sem er, var eitthvað rætt framhaldið eftir það?
Nei.
Ekki neitt?
Nei, það hefur bara, bara samkomulag. Ég held að það hefur gott fyrir félagið, ég held að það hefur gott fyrir mig líka. Þetta er bara, þetta er verkefni, þetta er afmarka verkefni svo er. Það eru engar pælingar með framhaldið, varandi öll leikmann að kaupa annars slik sem ásist það núna, þá eru þau tekin með framtíð félagsins bara í huga, ekki bara næstu máli og náttúrulega það skiptir að máli að við höldum okkur í deildinni, varandi framtíð félagsins, þannig að, en, og það er ekki að trubla neitt held ég, það er trubla mig ekki, eða neittnina félagsins að þetta er ráning bara út tímbili, að henda bara öllum aðalum bara mjög vel.
Og næsta verkefni, það er bara fyrsta verkefni, það er náttúrulega bara vestri á morgun og eins og segir þeirra leiðinu til Ísafjarðar þetta og þú sem veist það náttúrulega vel að þetta er alvöru verkefni að fara þangað og ná í eitthvað.
Já, þetta er, þú veist, það er samt þannig, sko, það er alveg skiptir ekki máli hvað það er, sko, eftir þetta þá þurfum við alvöru verkefni móti fram og svo eftir það er alvöru verkefni móti káar og svo káar fyrir norðan, þetta er allt. Svona er sér deild og svona á þetta vera. Mm-hmm. Og þetta er bara mjög áhugavert og skemmtilegt verkefni að takast á við að fara vestur og spila mútið þeim. Þeir eru búin að vera alveg frábæri í sumar og búin að standa sér alveg gríðarlega vel. Þetta er velmannalið með og vel stjórnað og vel þjálfað. Allt í topp standaðan er vestan, þannig að það verður bara mjög gaman að takast á við á morgun.
Heldur betur. Lárus Orri, bara takk hérlega fyrir að gefa smá tíma. Við sem er bara góða ferð vestur og það verður spennandi að fylgjast með þessu leika á morgun.
Takk fyrir.
Takk, bæ.
Bæ.
Það er ég, Lárus Orri Sigurðsson, nýr þjálfari Skagamanna á leiðinni til Ísafjarðar, þar sem að vestri og Ía er að fara að mætast klukkan 5 á morgun. Bara hvernig líst þér á þennan leik? Það er náttúrulega ennþá spurning, verður Daði Berg með eða ekki? Ég er búin að missa síðustu tveimur leikjum hjá vestra.
Mm-hmm, þá skiptum alltaf grillum hverjum ári hvort hann verið með ekki. Svona tvennur sögum að þessum meðslum.
Já.
Maður bara heyra að þetta væri eitthvað svona frekar mikið og svo að Davið í að hann gæti verið með í næsta leik, ekki réttum, eða bara á morgun.
Já, hann er svona að halda spilunum svolítið þetta að sé, sko. Vildi meina það eitthvað neginn í svona bikarleik og svo maður bara að vera að kvíla hann eitthvað
já.
Og fór hann í myndatöku.
Já, þetta er vola skrítið, en hérna, ég meina, fyrirfram, ættum, veist, ef allt er eðlilegt, þá á vestri að vinna hann leik.
Mm-hmm.
Bara með það sem maður er búin að sjá af Skaganum í sumar.
Mm-hmm.
Og mér varst bara góð punktur að þér í síðasta innkast eða ég hefði haft Lárus á hliðalínun í síðasta leik hjá Ía,
já.
Þó að hann var ekki að þjálfa eða stýra liðinu, bara vera með smá pressas á hliðalínunni, mm-hmm. En þannig að núna má kannski segja að nýja þjálfara dæmi gæti kikkað inn,
já.
Ef það er eitthvað til sem að heiti það en ef ég væri veðjandi maður sem ég vissulega er ekki, þá myndi ég tippa á vestra þessum leik.
Já, hún myndi sitja á vestra þar.
Já, ég myndi gera það Ía hefur bara ekki sýnt mér neitt í sumar sem að segja mér að þeir geti unnið þennan leik.
Nei.
Eða eigi að vinna þennan leik, við auðvitað geta þær og við vorum að ræða rétt á hann þessi deildir þannig að geta allir unnið allir leikunin, en ég myndi segja vesti.
Já, heldur betur. Á línunni er engin annar heldur en markarhrókurinn mikli og fótbolta góðsögnin, Tryggvi Guðmundsson í beinni frá Vestmanni, blessaði Tryggvi.
Já. Sælir.
Heyrðu, við vorum að skoða þessa leiki sem eru framöndan í bestildinni, Vestri Ía, fyrsti leikurinn hjá Lárusi Orra. Hvaða tilfinningu ertu með fyrir þessu, Tryggvi?
Ég bara veit ekki. Satt með þetta að segja. Þetta verður ekki opinleikur.
Nei.
Ég hugsa Lárus, svona eins og maður hefur verið að skilja hann í stúkunni, þá hérna er hann örugglega að fara að læsa svolítið vörninni.
Það er fyrsta verk sem þarf að laga.
Það er fyrsta verk og vestri eru nefnilega þekktir fyrir sinn varnanleik líka, þannig að þetta gæti orðið svolítið lokað.
Mm-hmm.
En ég hef nú ekki trú á því að Skæin sé að fara að sækja stig.
Mm-hmm. Nei, þetta eru sammála því, sko. Þarna... Eyjamenn, þeir eru að fara að keppa á sama tíma á móti frömmurum, þínu menn Tryggvi, hvernig líst þér á IPVF-lið núna?
Sko, mér líst ágætlega á IPVF-lið og enda sé marga leikina með þeim. Þeir eru að spila ágætis bolta, mm-hmm. En þeir eru bara svolítið mikli kjánar, bæði bæði mörkin sem er að fá á sig og svo þetta að klára ekki leiki eins og til að mynda núna á móti afturheldingu síðast þar sem að þeir eru sko miklu miklu betri í fyrri áleik og hefðu bara já, átt að vera 2-3-0 yfir og þannig sé loka leiknum en svo einhvern veginn mæta er mjög kjánalega til leiks í seinna áleik og tapa þeim leik og þetta er svolítið svona saga þeirra, það eru fullt af leikin sem að þeir hefðu auðvitað átt að geta unnið en enda svo á því að tapa Já, þannig að þú veist, ég er ekkert alltof bjartur fyrir þennan leik á móti fram en enga síður, sko, ég er ekki óanað með spilamennskuna en auðvitað þarftu að loka og skora
Þetta er náttúrulega leikið sem er verið að vinna leikir á móti afturlöfningu heima eftir tvo góða síðurleiki röð þá erum búin að tapa núna tveimur röð finnst þið stemningin einhvern veginn vera að dofna í kringum lið eftir bara nokkuð góða byrjun
Nei, sko þeir eru alveg þegar maður spjalla við á þá eru þeir alveg svona nokkuð bjartir og eins og ég er að segja þú veist, þeir eru alveg sáttir með spilamennskuna en útkoman er fá stig en þetta er náttúrulega eins og þau vitið, þetta er jafnt þarna í botninum eða fyrir miðju, getum við sagt þannig að það er bæði stutt upp og stutt niður þannig að þetta er svolítið krúsja leikur núna á móti fram en framarðin eru náttúrulega eru drulli segir
Já, það láta þess þetta tá á þetta Drugi, einn leks eða tveir fram í bjáf
Á ég að fara að tippa með hjartanu eða hausnum?
Hausnum.
Ok, hendum bara í X.
X á þetta, jafntefli, að lampa á þetta.
Hversuðum hausnum, Tryggvi.
Já. Eruðu víkingur að fara að keppa móti afturlætingu annarkvöld klukkan 19.15 og afturlætingur eins og tölum við unnuðan að góða sigurum að dýpa af og þeir eru bara í flottum málum, þeir eru fyrir ofan strekur í sjötta seti deildarinnar. Að fara að heimsækja víking, þeir geta svona nokkurn veginn þeir þurfa ekkert að sækja þarna er ekki víkinga bara að fara að vinna þetta örugglega?
Já, ég meina, við svona líka þegar að afturlæðing víkingu var þegar að víkinga voru nýkonur úr eigum eftir að hafa tapað þrjú núlega tjónu, ég maður ekki í bikarnum
þrjú núlega, já
í eigum, þá mæta þeir afturlæðingu og tapa þeim leik og þá var maður bara að velta fyrir sig hvort að Sölvi væri reynilega í hættu og þetta myndi halda áfram og þetta eru mættir einhverju mánuði setna og þeir eru efstir ég meina, ég veit ekki, mér finnst bara afturlending eru bara búin að standa sér frábælega í sumar og þeir geta alveg strýtt víkingum
Já, þeir geta það alveg þetta er náttúrulega alveg sko, ég hef bara ekki séð jafn mikið stemningslið eins og afturheldingu eins og núna í leiknum hérna móti IPVAF síðan það var bara eins og þeir varu á heimavelli það bara það var þvílíka stemmingin og líka bara svona orkan í þeim leið og þeir fengu þetta hérna mark og svo strax í kjölfarið annar mark þá náttúrulega bara Það var ég bara aldrei síðar aðeins baráttu og stemmingu og allt svo leist þannig að þeir náðu náttúrulega bara að landa sigrinum. Mm-hmm. En ég held nú að þeir eru ekki sens í vikinni sko.
Nei, ég myndi ekki tippa á afturlendingu en eins og vel vorum að ræða hérna í lægjun á þannig að þú veist, maður horfir ekki, getur ekki hort á neitt leikin sem er deilt og hugsa bara er þetta er óáhugaverður leikur því þetta er drullu áhugaverður leikur líka og vikingar hafa harma hefna eftir tapið í Mosfellsbænum.
Já, ég, þú veist, og þeir eru einhvern veginn, vikingarnir eru ekki eins samfarandi eins og þar hafa verið síðustu eins og í fyrra en þeir, þú veist, þeir eru þó efstir og hérna, jú, ég meina þeir taka þetta það held ég að sé engin spurning, sko þeir eru bara með einfallega meiri gæði heldur en afturhelding
Aðaleikurinn að mínum að þessum ég er spenntastu fyrir þráttur að þessi spenntu frá öllum leikum í sér deild það er KRF á Avísvellinum, KRF er bara búin að reyðra sig á Avísvellinum og það er ekkert útlit fyrir það að þessi á leiðin í bráð heim?
Nei, planin var að spila næsta heimaleik í Vesturbænum en svo vorum við að fá freknar af því að það verður líklega næstu tveir þarna, var það ekki?
Já, búið að færa KRF á Avís líka þeir eru ekkert á leiðina heim, þeir eru bara á Avísvellinum á móti FH-ingum sem að hata gervigras þetta er þarna, það er fullt á svona breytum í þessum leik
Já,
og KRF hatar að verjast
Já,
þannig að þetta verður örugglega þetta verður, þú veist, er ekki, segir maður ekki alltaf þegar Kári er að fara að spila, þetta verður opinn leikur.
Já, já.
Og hérna, já, og þú veist, þarf ekki Óskar að fara svara, þar að segja, þú veist, vegferðinn og allt það, en auðvitað þurfa menn að ná í stíl líka.
Já, menna við má ekki falla úr þessar deild, sko.
Nei, við getum ekki farið að fá káir mér í lengju.
Nei.
Það gengur ekki, en hérna, þetta er bara leikur sem að káir verður að vinna og svo náttúrulega samanskapi, FA er ekkert heldur í einhverjum frábærum málum, sko.
Mm-hmm. Nei, þú veist, þetta er svo mikil pakki þarna, sko, þetta eru 14, 13, 12 þarna, sko, frá 8. 11.
Já,
og KR með veist, mínus markatölu til 12 leiki einu stigi frá falli já. En samt eru einhvern veginn aldrei í almennur umræðu fallbaróttu þetta er svolítið skrítið
þetta er náttúrulega bara ótrúlega skrítið að sjá bæði KR og FH þarna í töflunni sko. Mm-hmm. Þetta er, við erum ekki vanir því drengir
nei, en þú veist nei, og eins og segir að KR verður að vinna og þetta er bara þetta er krúsjál leikur þetta er krúsjál leikur
Þetta er krúsjaleikur, þetta er, mamma ekki segja eins og sagt, er sextiga leikur.
Já, ég með sextiga leikur, segjum að Káir tapir þessum leikum morgun, sem er bara alls ekki hægt útiloka, og þá er Káir næstum fyrir sem eru liðið fyrir neðan og í 11. sæti einu stíði frá þann.
Er það Káir fyrir norðan?
Nei, það er á aðvís.
Ok. Æja, skiptir svo sem engum málum fyrir Káir hvort þessi fyrir norðan eða undan eða austan eða vestan. Það er ekkert að standa sem neitt svakalega.
En
já, það er allavega þessi leikur fyrst og hérna, þú veist, það er bara ómögulegt að tippa en hérna, það fá náttúrulega mínu gömlu en ég á Sony KR þannig að ég verð að segja einn.
Já. Ég hlakka líka bara til sko, að fara án að leik og bara finna þeim svona andan í KR stuðningsmönnum. Sko. Hversu klopnir eru þeir einhvern veginn í þessu sko? Það var baulað innast í síðasta leik, veist, það er bara staðarinn.
Já, það var baulað, en svo einhvern veginn, svo mætti einhver snillingur út í Melabúð og tók fólk á tali og það voru bara allir.
Já, hann með stuðning í Melabúðinni. Það er trúa menn á vegferðina, sko.
Já, það er trúa á þessi vegferð, sko, en þú veist, ef að ekkert fyrir að gerast stigalega sig, þá veit ekki hversu löng þessu trúverður, eða hversu lengi hún lifir.
Mm-hmm.
Og svo samanskapi með FH að þeir fyrir að fara að tengja sigra aðeins og svo unnu síðast vestra á heimavalli og þú veist, þeir vantala stefna að vera alltaf í efri hlutanum og þá verða þeir að gjöra svo vel að vinna þessa leiki og því ég meina Ká eru vulnerable í dag.
Ja, algjörlega, sko. Þeir eru góðir heima, FH, en eins og þú opnaðir þetta með að segja að þeir var ekki gervigraslið en hérna Já, hann er ekki verið að spila vel á útvelli, þannig að þetta er gal opinn leikur og ég bara get ekki beðið.
Nei, skiljanlega, þetta verður svakaleg stuð, það voru náttúrulega 2 leikir í gær sem við vorum að fara yfir áðan, Tryggvi og þú fagnaði því vandalega að Patrik Pedersen skoraði ekkert mark í 5-2 sigri valsmála á móti Káa.
Nei, ég kæði Það býttu fór hún ekki út að meittu líka ef ekki vona það sé eitthvað álægt
Jú, hann fór 69.
Já, nei, Patrik er náttúrulega alltaf að fara að slá þetta blessaða með, sko, ég meina það eru 27 leikir hann er með 12 mörk í 13 og hérna, þú veist, þetta er allan tíman og svo er hann bara, þú veist, hann er bara í drullu góðu formi, sko, ef hann gerir þetta ekki núna í sumar sem að ég veit að hann gerir þá, þú veist, hann er ekkert að fara að hætta.
Nei, en svo líka er bara að segja það bara í viðturum að hann er að hugsa um þetta með, hann ætlar hann á því, sko, þannig að það er bara, hann mun ekki hætta fyrir það er komið, sko.
Það eru margir búin að bjóða sér fram hérna að, þú veist, fara í, hérna, Patrik Pedersen eða jafnvel láta hann hverfa. En ég hef ekki þegið þá aðstoð. Hann á þetta bara fyllilega skilið strákurinn, hann er bara gífulega öflugur, sko. Hann er náttúrulega bara, hann er bara stór góð nýja og með náttúrulega frábæra leikmenn í kringu sig, sko. Hann er, hérna, hann er allan tíma að fara að bæta með þetta og það er bara, og það, hann á það skilið.
Já.
Ég ætla bara að benda á það að hann er strækir, sko, ég var alltaf kannaður.
Já, það er alveg horrið,
það er rétt.
Já, Varum við bara að horfa til þeirra með þér hérna í morgun. Gaman að þessi rúlla þarna sem er að ganga já, á sín hérna. Gömlum tildrifum sko.
Samanlega, já, þetta er svona stöð sem maður getur ekki flett af ef maður dettur inn á hana.
Já, já, það er gaman að þessi sko. Maður, hérna, maður setur lindur yfir sem maður er búin að sjá fyrst að þessi.
Nú varst þú valinn besti leikmaður sögunar í efstudeldum daginn til hvern. Hvernig var hann að þótti þér sá heiður og það er ekki bara gríla gaman að þessu?
Rósi hnappagatt.
Já, jú, jú, ég meina, fyrst maður er að missa þetta met, þá var þetta náttúrulega bara stór gott að fá þennan heiður. Mm-hmm. Það er hérna, maður er þá allan með eitthvað met, sem sagt, G plus A, goal assist, það er víst enginn sem hefur farið yfir 200 þar.
Já, og skal Rófjöfum búin að taka það saman?
Já, já, þú veist þannig að maður... Þá verð ég bara að fara að flagga því, sko.
Já, þú hefur alltaf nógu að flagga á maður. Það er fyrir þannig. Herðu, mikið stemming, hvað er annars bara veðrið og stemmingin í eigum?
Herðu, stemmingin er frábær. Ég er náttúrulega stattur hérna á orkumótinu.
Já.
Og strákarnir eru búin að fá alveg gífulega gott veður.
Já.
Nú erum við á þriðja og síðasta degi og sólin skín. Mm-hmm. Sem hún er búin að gera alla þrjá dagana. Það var skýta veður þegar þeir komu hérna á miðvikudeginum og leit ekkert vel út, en svo leið og móti fór á stað, þá var þetta bara búið að vera að blíða og skemmtilegt.
Spáin var ekki góð minni mig og þannig að þetta er svona kannski vonum framar.
Já, spá, þetta er auðvitað þess að jobb í heimi að vera veðurfræðingur.
Veður giskari eins og við kallum með það.
Já, já, þú veist, þú getur eiginlega aldrei haft rangt fyrir þeir, þú getur eiginlega ekki, það er ekki hægt að klúra þessari vinnu.
Það er rétt. Við erum tryggvið, við byggum bara að heilsa á orkumet mótið á eiginu fögru og við heyrum síðar.
Ég skila því, takk.
Bye-bye.
Ok, bye-bye.
Það er tjekkin í hana í betni útsendingu frá Vestmannum. Það er svona að þú veist, gæti KR fallið úr bestdeildinni, það var skoðanakönnun sem var á .net og það var 57% sem segja já klárlega.
Já, já, þú veist, ég meina þeir geta alveg fallið, það dýlst engum, en við vorum í sömu umræði fyrra, Elvar. Við vorum í nákvæmna sömu umræði fyrra og þá settu þeir í gýr í þessu neðri deildar dæmi.
Aha.
Og það sem var svona, sem ég hef alltaf tekið smá út úr KR að léluglegin eru eðli málsum samkvæmt verri að refsa þeim fyrir hvað þeir eru að háttu uppi og léluglegin transition eða hvað sem er að klikka þarna hjá þeim. Mm-hmm. Við sjáum bara skagaleikinn, þú veist, þeir runnu þarna 6-1 eða whatever hana, að þeir refsuðu bara ekki fyrir sama og valsar refsuðu þeim fyrir í síðasta leik.
Mm-hmm.
Þannig að þegar þeir spila móti léluglegin liðunum, sem ég ætla bara að reikna með að rendi í neðri hlutanum, þó að það geti líka breyst þessi deildu svo galinn, að þá kannski mun eitthvað fara í gang og svona, en auðvitað geta þeir fallið.
Já, það er bara þannig. Mm. Er það tíðendur áttúrulega leikmannamálu um Víkinga, því að það verið að tala um það að þeir séu að nálgast, séu að landa Óskari Borgþórs, eru búin að reyna við hann í þó nokkuð tíma.
Mm-hmm.
Og náttúrulega strákur sem að fór hann út frá fylkismönnum þar sem var virkilega flottur og fór til Sogndal í Noregi.
Mm-hmm.
Það er svona spiltíminn hans ekki búin að vera allt og mikill, en við höfum séð það í þessari deild hvað hann getur gert og þetta er svona típa sem að Víkingar geta svo sannarlega að bættu þessi í leikmannahópin.
Ekki spurning og bara ótrúlega skemmtilegu leikmaður. Mm. Bæði innan og utanvallar þegar hann var hérna brillara þegar hann fyrir nokkrum árum hérna, eða hvernig sem það var.
Mm.
Og það væri þá að verð ef það eru tveir fylkismenn burðar á sér hérna hjá Víkingum, Óskari og Valdimar ef hann kemur sterkur inn.
Já,
en hérna, ég veist þetta svo fyndum, hann fannst svona fyrir tímabilum mitt, er kannski ekki styrka sig alveg nóg í þessum stöðum, fannst manni Víkingar. Þú veist, voru með Viktor Örleg úti á kantunum og annað og svona. Og hérna, og maður setti spurningumverki af hverju þeir fóru ekki ól inn í Ólafar sem að mér skilst svo þeir hafi gert og annað. Mm-hmm. Og þegar að Blika tók Ólafar, en kannski en það ekki stort í dag, en þetta er alveg kaup sem að er ótrúlega spennandi að sjá hvernig að fittar inn í Víkingsliði.
Já, og hann er náttúrulega leikmaður sem að vonast eftir því að ef þetta gerist, allt saman, að hann fett í fótspor manna eins og Daniel Djuric og Gísla Gotta sem að mm-hmm. komu heim aftur, hann er náttúrulega 21 árs bara, Óskar, og til að taka skrefið aftur út, sko.
Já, maður ekki spurning, hann er...
Eitt skref tilbaka og tvö skref fram,
alveg vonandi, sko, og náttúrulega, já, hann var ótrúlega gaman að horfa hann þegar hann var að skora hérna og fagna með áhörðum, ykkurum guttumann og endalist í hverjum einasta leik og eitthvað hjá fylki hérna fyrir, já, allum árum.
Já, heldur betur. Tökum okkur smá hlé, við erum eftir að skoða lengjudeildina, við erum eftir að skoða fótbolti.net bikarinn, Evrópumót kvenna og ég veit ekki hvað og hvað. Fótbolti.net á X977 alveg er og Valur Gunnars með okkur í þættinum að þessu sinni. Tom komin í frí, er í Vestmannaeyjum, ég var eiginu fögru, eins og fleiri, eins og Tryggvi Guðmunds, okkar maður. Heru, það var að hefjast leikur í lengju deildinni á já. Húsavík, þar sem að Völsungur er að mæta Fylki í mjög svo áhugaveru leik og Sæbjörn Stænke, hann er stattur á Húsavík PSC vellinum og sérum textalýsingu á punktunet þetta fylgjast með leiknum þar. Heru, við fórum á tvo leiki í lengju deildinni, núna í vikunni. Skeltum okkur að sjálfsögðu á stórleikin í Njarðvík, þar sem að Njarðvík og Keflavík mættust í grannaslag.
Já.
Það var nú ekki leiðilega ferð sem við gerum þá hvað.
Nei, bara virkilega skemmtilegt og hérna, mjög marg bara liggur við segja uppselt á völlin.
Já.
Fólk þurfti að fara fyrir aftan markið og horfa þar hérna í Njarðvík og
Fínt veður Rampi tók vel á móti mönnum. Það var hægt að fá hérna búb og pulsu og kandifloss og ég veit ekki hvað það
kom. Já, bara ekki spurningu. Hún leist ekki alveg að blikuna daginn áður. Hún fannst, ég held að það eru ekki svona margir því að ég veit maður ekki hvort að spá en að strikka hafi verið eitthvað slæmið eitthvað líka en, hérna, og, en bara mættu þvílitt margir. Já, og
Stubbur var lengi að taka við sér hérna sko.
Já, Stubbur var lengi að taka við sér en og bara skemmtilegu leikur fannst mér.
Mjög svo og hérna eiginlega bara sambland af öllu sem við fengum hana sko. Fengum bara nokkrar stórskemmtilegar og flottar sóknir já. Og baráttu og mistök og allan pakkan sko.
Já, vantaði náttúrulega alveg hjá Njarðvík, líkil menn.
Já, voru þrýr í banni hjá þeim.
Já.
Og náttúrulega Nacho í banni hjá Keflavík.
Já.
Þannig að Njarðvík er náttúrulega að vinna þennan leik 3-1 sem er fyrna sterkt og markalust í hálfleik þráttur að fyrir hálfleikurinn hafi verið mikil skemmtun.
Já.
Og Kári Sigfússon sem að hafði brennt að dauða færum hann á undan sem að kemur Keflavík yfir.
Já.
En svo gerist það bara 77. mínútu skorar Björn Aron Björnsson sem kom inn á bekknum hann að stórglæsilegt mark. Ómar Díok sem var frábær í þessum leik, hann skorar sig hann 2-1 og svo innsiklar Dominik Ratits að vítapunktinum.
Já.
En kannski Njarðvíkingar vilja fá meira framlag frá Dominik Ratits og hann var týndur svolítið í þessum leik.
Eða sem bara lélugur leiknum.
Hann settur á vítapunkti til að gefa hann sjálfstraust og náttúrulega líka bara Njarðvíkingar búin að klúra mikið að vítum á ögurstundum á tímabilinu, sérstaklega í upphafi tímabilinu.
Já, ég meina, þú veist, maður horfði þetta fyrirfram að því að Keflavíkur er bara búin að slakir undanfarið. Við getum ekki sagt annað. Og hérna, en þarna horfði maður að vantar Amin Kokic hérna hjá Njarðvík, hjá Kosic. Og hérna, og djúpa miðumenni sem ég man ekki alveg hvað heitir.
Já.
Og hérna, og þú veist þetta var kannski tíminn til að vinna Njarðvík. Og svo faraði yfir hérna 1-0 eftir að mér fannst bara Keflavík ekki búin að vera góður leiknum. Mér fannst Njarðvík heilt yfir mikið betri leiknum. Og hérna, og maður sér svona í uppspilsköflum Njarðvíkur hvað er að reyna að gera.
Já.
Og meðan að Keflavík, ég bara mér finnst bara ekkert identity vera hana. Það er einhvern veginn, engin, ég veit ekki hvað að segja, bara átta og vilji og þetta er bara rosalega dautt hjá þeim, leiðum við að segja.
Já, Gunnar Heiðar búin að fá sko mikið pepp og mikið rós. Ég hugsa að mér, þið var í stúkunni, það er alveg innistæða fyrir þessu sko, bara nokkar sóknindar hjá Njarðvík voru það góðar.
Ekki spurning og tala og sérstaklega, ég meina vantar þeirra besta mann, getum við sagt, í amir, þá bara kemur Ómar og er frábær. Bara uppspil frá vörn út á kant það sem byggjum til nokkur bara áleitleg færi þó að aftur Keflavík fekk líka færi, ég skulum ekki taka það af þeim.
Nei,
en mál er að mínum öllu til að vinna þetta Njarðvíkliði það þarf að vera góður í svona transitionsóknum. Þeir eru að sækja alveg á, þetta er svona ekki alveg KR en þú veist, þeir eru að sækja alveg frekar mörgum og ef þú snöggur að sækja á tilbaka þá er alltaf að gera eitthvað. Keflavík komst nokkur sinnum í þannig færi en bara ömurlega sendingar á miðjunni. Ég taldi fyrrháleik 5 sinnum með eitthvað þannig sem þeir ætlaðu að stinga honum inn fyrir og bolti fór svona 8 metrum og langt og endaði út af eða hjá Aroni Markinu. Og þetta var bara svona gegnum gangið í leiknum. Og að því að fyrir þetta mót þá voru við bara með ok, Fylkir og Keflavík verða þetta efstu þremur, hverju verða með þeim? Þetta er bara Keflavík er ekki búið að vinna núna í 5 leiki í röð, 3 jafntefli og 2 töp ef ég er að lesa þetta rétt hérna.
Já.
Og veist, það er bara því að punktinni fari ekki lengra á hérna KSC. Og þetta bara lítur alls ekki nógu vel út hjá.
Nei, þetta er bara
en
skrítið sko.
Já, en þetta mót er náttúrulega þannig að fimmtasæti gefur svo mikið
já,
að þetta tímabil er bara ekki búið.
Alls ekki.
Og það má segja margt þetta fimmta úrslita keppnis dæmi, en það gerir allavega þetta að liðin svo Keflavík, þau geta ekki bara heyrðu, að við bara siglum líkna sjó og búið. Mm. Þegar þeir eru ennþá í bullandi séns.
Þeir eru það. En já, eins og segir að sem er Njarðvíklið og talaðum að sjá Ananias sem er djúpi miðumæður sem var í banni hjá. Þá steig upp heldur betur Kenneth Hogg hérna var rjúur fyrir það.
Já, við erum bara í þessari deild erum bara Kenneth Hogg og Maka Ásland og svona bara að vera sem var að gera sem bara breyða þarna og Kenneth Hogg var bara drullu góður þarna. Þú veist, hann var bara hérna flottur á djúpur á miðjunni hæðum og stoppaði bara marga sóknir og ég sagði við að hann fyrir út á 16.5 sem hann fór ekki út á 16.5. Hann spilaði bara, hvenær fór hún þetta? Fór hann ekki út af?
Nei, var, spilaði hann ekki bara alltaf?
Hann spilaði bara alltaf ekki. Já, ég hafði gaman að ég og hérna og aftur þetta Njarðvíkulið er bara, mér finnst þeir drullu skemmtilegir. Þú veist, ég svona er eiginlega bara vonaði að fara upp þó að veist, auðvitað er margt sem að getur klikkað og þú veist já, þú endar ekki fyrsta setinu þá er þetta svolítið svona hapa-kappa en hérna, en þeir getur alveg fara upp og ég held að klúburinn þurfa að halda fara upp þú veist, já. Ég held að sé ekki hérna, skilti fyrir skiptingar á liðlinni og by the way svo ég gleymi ekki, nú er ég búin að fara þetta, held að þetta var, við fáum því að fórum á tvo leiki þessar umferð svo fór ég daginn ég er búin að fara þrjá lengjudeildar leiki bara á stund tíma sem er ekki gefin uppbóta tími.
Já.
Þegar að dómar er búin að það eru 500 eða whatever og það er bara óþólandi að horfa á fótballsleiki þannig sérstaklega að maður heldur með öðru liðinu og þetta er spennandi leikur.
Já, já, það er bara að vera að gera lengjudeildina alvöru deild.
Akkurat.
Það er bara að lægi þetta takk
sko. Lægi þetta, það verður að vera smá standard í þessu.
Já.
Og það vantar svolítið upp á hjá að mínum að þetta er tveimur liðunum og veist, ég líka er rétt að segja margt um það, ég meina en er nú ekki alveg að fara til það núna en þú, ég held að þau tvö lið hefðu bara mjög gott að fara upp til aðeins hækka svona umgjöra standardin sko.
Hækka rána.
Já.
Eru þau talandi heilið, IR 6-1
já.
Sigur, Jóhann Birnir heldur bara áfram að gera magnaða hluti þarna með já. Þetta lið og að IR skori 6 mörg á móti Grindavík, það er eitthvað sem að engin bjóst við fyrir þennan leik.
Nei, alls ekki og hérna, ekki þeir myndu skora 6 mörg en það er alveg að vinna veist, það kemur
já,
ekki
já, já.
En að þið skora 6 mörg nei, maður átti ekki vona því en það hefur IR verið svona, þú veist, er ekki gaggrindir en erfitt að gagna lið í efsta seti fyrir að spila svolítið leiðan bosta og svona, og við svolítið að skoraði 3 mörg og föstu leikardröfum í gær held ég en hérna, en þú veist við já, ég veit ekki, þetta er svo fyndið þegar eitthvað liður svona óvænt uppi, maður alltaf býða eftir að detti niður, þú veist
þeir ekki búin að tapa leik og fá þessu 5 mörg, sko, þetta er rosalega sko.
Og svo hefur verið að tala um Gunnar Heiðar í öðru hverju orðið hefur verið að tala um þjálfara í deildinni og Jóen, og það var alltaf minnst á Jóa mögulega út af boltanum sem hann spila og svona en íringar eru bara svo ógeðslega góðir í því sem eru góðir í og hvað er hlutverk þjálfara í hjá liðum? Er ekki að náði mest á þetta liðanum sinum?
Jú.
Við getum alveg tekið, já, ég meina þeir eru að spila eitthvað svona, skiptir bara einhver máli. Þeir eru ekki að tapa leik. Þeir eru að vinna á sínu styrkleikum og bara hvert einasti dropi. Það nær hverjum einasta dropa út úr þessu. Og við verðum bara að fara að bera virðingu fyrir Jóa og þessu ír liði hvað þetta varar.
Já, heldur betur. Hann er bara, þú veist, spilar upp á styrkleika liðsins upp á 10, sko.
Já, og þú veist, ég bara, já, þú veist, það er ekki hægt að segja neitt annað og svo bara ég erum við að Bergvinna þarna frammi hjá, bara, það er ekki smá þessi stykki.
Já, þetta er alveg stykki og þrenna á hann.
Þrenna á hann og bara, já, ég bara eins og segi, maður, þú veist, svona býð eftir fyrsta tapinu þannig, ég meina, þegar ég fylgi úti í næstu umferð, Átna Guðnarslagurinn.
Já.
Ég er ekki bara að segja strangar þar veist, þetta er bara þess að segja, þetta er bara og þetta er ótrúlegt, þetta er eitthvað svona mest óvænta bara í öllum deildum í ár,
já.
Það er að ég séðan á topnum miður hvað er mistum fyrir tímabil og hvernig umræðan var fyrir tímabil og þeir eru með, Elvar, þeir eru með markiturna 85 eftir 10 leiki, eru búin að fá sér 5 mörg eftir 10 leiki Þetta er rosalegt sko.
Bergvin umrættur, hann átti fyrirsögn gerðlagsins í viðtölunum. Hann sagði bara skrifa Bergvin í gýr eftir þrennu, djöfull hlakkaði til að pakka Átna Guðna saman.
Elsku þetta. En til að hann líka þetta er bara tjókað þannig en þetta er kekkjum fyrirsögn.
Já, og hann náði svo sannlega til stundum sem hann í er þetta.
Já, ég held að hann hafði ekki einu sinni þurft að segja þetta til að ná til þeirra. En grindauglið, maður er svona aðeins fara að smá ágjöra þeim.
Já, það er fara að hægja staðans.
Já, það er aðeins fara að hægja staðum og þeir eftir sko ræðilegt tap á heimavöldi fyrir Völsungi í síðustumferð.
Já.
Þarna 2-4, mm-hmm. Þá kemur þessi leikur. Þetta er svona, þú veist, að því að grindingar spila ekkit besta boltan en þetta var að virka hjá þeim. Þeir voru bara í sínu teiliku við bombunum fram og það var sem er fjóra góða frammi eða svona unga og spræka gutta þarna sem að kláruði fyrir þá. Mm. Ef það klikkar og svona, þá er svona að vantar kannski aðeins eitthvað plan B.
Já, það er mögulega. Það þarf Halli Hróðmast að finna einhverja leiðir til að blása vindi í seglinn aftur hjá sínum mönnum.
Já, og Halli getur alveg gert það. Hann er all in í þessu og hann er að standa sig virkilega vel að finnst manni. Í mjög erfiðu umhverju get ég ímynda mér.
Já, nákvæmlega. Okkar maður Ötti, Haraldur Örn Haraldsson, hann skellti sér á Abísvöllin þar sem að Þróttur og Háka og gerðu 2-2 jafntefli. Sanngjörn úrslit, segir Haraldur í þessum leik, þar sem að Arnarsson Ingason kom Þrótt yfir, svo skoruði Eiður Atli og Birnir Breki Burknason fyrir Háka, en Liam Dæði Jeff sem að jafna á 70. mínútu og 2-2 mörðu loka tölunar.
Já, og bara Háka engar á ákvæði skriði, við erum að þriða seti, af því að mér fyrir svona... mættu búið leiknisöld fyrir sumar, mér veist það er ekki að spila eitthvað frábæran bolta og svona sko, ég hef ekki sé nóðan til að dæma það alveg þannig, mm-hmm. En þeir eru að ná úrslit og þetta er bara vel gert hjá þeim og þetta er stert stig útivöll og Þrótti, nei þetta var í kórnum, nei þetta var útivöll.
Já, að viss.
En kannski áður með fyrir almennið þennan leik, núna var ég erlendis elokir, og meðan ég var erlendis þá tapaði Þróttur fyrir Fjölni heima 1-4. Hvað verður bara að gera 30 for 30 þáttur um þetta dæmi, hvað gerðist?
Hvað gerðist? Sko ég heyrði það að Þróttarar hefðu bara vanmetið anstæðinga sína í þessum leik.
Já, ég heyrði
og, það og bara, ekki bara liðið, heldur teimið líka sko.
Já, já, ok, það, ég bara því að, úst, aftur, ég ætla ekki að þykist að hafa hort á fjölinni eitthvað í sumar. En þetta voru úrslit sem að komið heldur betur óvart að því að Þróttur eða alltaf gera, að láta taka sig alvarlega þarna á toppnum með ekki henda í svona frammistöður eins og þarna móti í fjölni þannig að segja, aftur ég sá ekki þetta leikmið sá búrúslitin, en já, 2-2 Þróttur Háká er ekki bara
Hákangar geta verið frekar svektir því að sko á 94. mínútu þá fær Jóhann Þór Arnarsson dauða færi til að tryggja sigurinn fyrir Háká og Haraldur að segja, hann verður að skora þarna.
Ok,
skaut beint á Þórall í markinu hér algjöru döðafæri.
Já, ja, svona fyrirfram hefði maður kannski haldið að bæði líka getur verið þokkilega sátt í eftirbli.
Já, já.
En já, þetta er eins og bara efstu deildin, þá er þetta mjög áhugaverð deild.
Já.
Alveg bara hlæstleginni. Já, nú er stórskvítin líka en þú er hans í áhugaverð sko. Það eru 2 tablusliði deildinni. Pældið því, þessi 10 leiki eru ekki oft sem að það gerist.
Nei. Það er mjög áhugavert.
Njarvík náttúrulega með 5 jafntefli og 5 sigra.
Já.
Bara 50-50 hérna dæmi. Þetta er, já, þetta er best.
Já, er það á Selfossi, það mættist Selfoss og Leiknir, þar sem að Aron Fannar Birgisson fór mikinn í liði Selfossinga og komum í 2-0 með 2 mörgum, skoraði á 21. og 50. og annari mínútu. Lifnaði yfir leiknismönnum á lokakafla leiksins, Dagur Ingi Hammer sem að skoraði tvívegis fyrir leiknismenn og svo endaði þetta þannig að það var bara það voru hjartatöflurnar hann í lokin sko. Eða sko fyrst voru það leiknismenn hann í þegar klukkan var í kringum 90 sko, bara selfisingar lifðu á líginu þar. Patrik Hrinir Vekki, hann fær að líta hann að rauðaspjaldi hjá leikni, brýtur af sér sem aftasti maður og þá lifið leiknisliðið allt inn í líginu þegar selfisingar virðast vera að fara að tryggja sér sigurinn og bara já, bara Óli Íshól með svakalega vörslu hann að bjargar leiknisliðin í lokin.
Já, og bara einn á móti markmanni, það sem að Daði ákvað að gefa á Selfyssing svo að setna fer Óli eitthvað skrýtnast á skóalöf sem ég sé markmann taka lengi.
Já.
Það sem voru bara 2 leiknismenn með boltan út í innkast langt fyrir utan vítateig og hann hleypar og þeir skjóta og Daði bjargar línu með því að skalla því Óli var ekki markinu. Þetta var gjössanlega galinn leikur.
Já.
Og þetta var alveg svona ég hugsaði nálega, við vorum alltaf á vellinum að ég hugsaði bara í 2-0 við getum alveg fallið og leiknin getur alveg fallið. Mm. Það var ekkert í gangi þarna. Ekki neitt. En svo bara einhvern veginn kveiktu þeir á sér og þá er náttúrulega Selfoss brothætt lið. Selfyssingar töpuðu náttúrulega, þeir eru vantalega ennþá með haustan, þeir töpuðu fyrir Völsungi fyrir sumar þar sem að Völsungur skora 2-90 eða gáleika. Mm-hmm. Þetta leggst á sálinn á mönnum. En þú veist, úr var 2-2 svona, jújú, heilt yfir þokkalega sangjönd úrslit hjá 2 liðum sem að eru bara ekkert að spila sérstaka í dag.
Nei, það var sérst þessu er og bara svona hvernig að leiknisliði lengst af bara dapurt í þessu leik og Það finnst svona vant eitthvað veginn svona brott í þetta. Bara eitthvað veginn baróttu og bit sóknarlega
sko. Bara kreativiti framóið. Það er bara dagur yngi, það eru mörk í honum veist, og hann skorar það tvö, bara góð mörk í gær og það eru mörk í honum en það vantar allt kreativiti upp á spil, allt og hæð sóknar uppbygging ótrúlega hægt spil að því maður horfur hann á hóp og þetta er bara fínasti hópur en hérna en þú veist, við náttúrulega mistum dúsan í gær, hann fór út að mittur þú veist, og patti fær raut í förnin en er í blá lokin og svo er hann líka en hérna vinur minn hann Jordi hann fór líka út að mittur í lokin þú veist, telur svona smá
leiknir verður ekki með vörn á móti
fjörni þá kannski spilum við sókn, það er ágætt en þú veist
það þarf að fara bara í Óskar Hrafn þannig sko
já, en við, maður horfði á þessa leiki sem leiknismæður og annars vorum við áttastig fyrir hann og svo þá áttu við Selfoss úti og Fjölni heima og maður var svona vonast til að taka já, eitthvað stig hann
þetta var náttúrulega 60 að leikur og selfinsingamandilega svekti 2-0 yfir að missa þetta já. Missa þetta niður og svo fengur við seltu betur færi til að tryggja þetta í lokin Bjarni Jó í viðtali eftir leikin segir við berjumst fyrir því að fá Jón Dala
já, maður er að heyra það sé bara ekkert ólíklegt
já, hann segir þetta að við erum í þannig stöðu núna við berjumst fyrir tilverurétti okkar í deildinni og því að spila betri fótbolta við berjumst fyrir því að hann kominga það er aldrei að vita hvað gerist en svo segir maður heyri frá Selfossi að þeir Er það bara trúa því að segja þetta að fá Jón Daða Böðvarsson til að mæta aftur í uppeldisfélagið sitt?
Já og ég get ekki ímyndað mér mikið fleiri leikmenn sem að gera leikmenni kringu sér betri heldur en Jón Daða í uppeldisfélaginu sinni í þessari stöðu og þú veist bara hann geti farið í, hann geti farið í stjörnuna KR, Víking og Breiðablik og gert menni kringu sér betri
Já.
Hann er þannig leikmaður, berst í alla boltar, hleypur, dregur aðra með Þú veist ég hann að fyrir Selfoss að fá hann væri náttúrulega Hvalrik er bara of, það er ekki einu nógu stórt orð sko.
Nei, það er náttúrulega Ráfavert hvað ákvörðuna tekur Ég meina, þú veist, Jón Daði hefur þannig að séð ekki það sanna Hann hefur átt frábara feril og geggjaðu landslísmaður og allt það sko. Þú veist, ég á erfitt með að sjá hann fara sko, í fram Þrátt fyrir hann búið við hliðin á vellinu Þú veist, ég held að sé ekkit keppikepli fyrir hann eitthvað að reyna endi í fimmtasæti í bestu deildinu eða eitthvað, fattar við
Já, en ég meina, heldur að sé ekkert í honum sem er bara svona, að fara í bestu deildin að mæta á Víkingsvöll eða Kópavogs svöll sem er full stúka
en að fara bara að þú veist að Víkingsvöll sem leikmaður Víkings
já ég meina það sko
ég er ekki að sjá hann fara í eitthvað miðjumóðslið
já ok já ég skilji
ég myndi frekar að sjá hann þú veist ég geti að sjá hann fara í Víking okay, veist, Víkingar hafa sínt honum áhuga og maður heyri það að þeir séu ennþá hafi ennþá áhuga honum sko.
Ég skilji ég held að vera að tala bara í efstu deildina
Af hverju að fara í miðjumóðslið í bestu deildinni Það er ekki frekar á Selfoss
Það er alveg góða punktur
Þú veist, maður talaði um daginn að maður hefði að Káir hafi áhuga á honum maður hefði að IPVAF sé líka reyna veist, það er bara eins og skiljalegt er það er bara hálf besta deildin að reyna við hann sko.
Þetta er náttúrulega draumur minn er náttúrulega að fara í úrlúsleit en ekki bara því að leiknir að keppa við Selfoss bara, Nei, Þú veist, orðin þetta gamall en svona leikmaður Því að, ég meina, hvað, hann tók eitt tíma með Selfossi í Austeild 2008 eða eitthvað, ef maður rétt, nema ég sé að bylla Og hérna, hvað sé, að skiptir gildum hann En hérna, þú veist, ég vil sjá hann í Austeild að sjálfsögðu Og ég var alveg til að sjá hann fram
Já, eru þið, Fjölnir 0 Þór 5 Ég skal segja það
Já, þetta lítur ekki vel út hjá Fjölnismönnum
Nei, eitthvað Frábær úrslöldum hjá þeim á afísvöldinu
Nei, og enn og aftur þurfa þeir að skiptu markmann
Já
Og fara rauðspjöld þarna
Já, Snorri fekk rauðspjöld og síður hann daði fór í markið Þetta var bara algjör niðurlæðing Íbrahima Balde sem er náttúrulega allra besti leikmaður deildarinnar Hann skoraði þrennu í þessu leik
Já, ég mitt þetta er svona þetta er erfitt hjá fjölnismunum Þetta er frábær og síður hann þrótti það getur að segja annað og þá koma þér í þessa frammestu þeir hefur vantulega vilja byggja á hinu en svo hinu megin þá eru þossar og svolítið veist, ég veit ekki hvort ég að segja baktir að megin en þeir eru í fjórða sæti þreimur stöðum frá öðru sætinu og hérna og svona komi meiri bragur á þeirra leik og þeir eru að fá menn og meðslum þannig að þú veist þannig að mögulega aftur baktir að megin svolítið skrítið því að þetta svona er lið með fullt af flottum leikmönnum en þeir geta alveg gerst í gildaldið á eru hlutunum
Já, getur gert það Þór Þróttur í næsta leik, það er alveg leikur
Já, það er svolítið statement leikur, er hann í bóganum
Já Já, nákvæmlega ég verið með það að sjá hann að Þór leiknir eru miðjan júli mánuð. Já. Ég er svona, má maður að kíka á norður? Nei, ég er ekki að fara að keira norður til að fara að hóa leik í bógan. Ég er bara að gleymi því að ég mæti, sko.
Já, það er alveg umurlegt, sko. Það er umurlegt, en þeir eru að fara að vinna leikina þannig, þeir eru ekki búin að vinna alltaf leikina í bóganu, sko.
Nei, nei.
Langt í frá.
Það er ekki þess að þetta sé eitthvað leinum opnið að þeim,
sko. Nei, 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 töpum fyrir Völsung, töpum fyrir Keflavík.
Fjörðismenn í næsta sett deildarinnar með 6 stig, svo koma Fylkir og Selfoss með 7 og leiknir þar á undan með 9. Á toppnum eru Jæringar með 22 stig, 2 stigum undan Njarðvíkingum, ágangar 3 setti með 18 stig. Þannig er staðan
er 1-0 fyrir Fylki.
Og það er mark á Húsavík.
Já, Pablo
Vanda Dongið frá Dota litla.
Já, Pablo Aguilera Simón.
Maður kemur Fylki yfir á móti Völsungi Emil Ásmundsson með stóðsendinguna. Þetta fylgjast með svo .net það sem að stengja þér með textalýsingu okkar maður. Já, en í annað náttúrulega þessu leik í Grafvogi, Alexander Tonini sem að skrifa hann leikinn, hann var ekki hrifin af Gunnari Oddi dómara. Gaf hann þrist í
engu. Já.
Okay. Þetta hefur verið bara eitthvað og eitthvað ákvörðunartökurnar og allar stóðskrýtnar. Hann var ekki hrifin af þessu.
Gunnar Oddur er mesti annarkvort eða dómara sem við. Mér veist að stundum bara frábær og stundum á hann bara bonka sig, sko.
Og Tonini segir þetta, þetta var að mínum mati vestandi leikurinn sem ég séð á þessu ár.
Það er ekkert minna maður.
Hann tekur enga fanga.
Hann tekur enga fanga.
Heyrðu, við fórum í á Laugardalsvöllin í gær þar sem við drógum í 16 liða úrslit í yngstu og sprækustu byggarkeppni landsins, fótbolti.net byggarinn og 32 liða úrslitin sem voru leikinn í vikunni og þetta er leiðin á hybridið. Einn allra skemmtilegasti fótboltaleikur hvers árs síðustu 2 ár, það er búið að vera þessi úrslitaleikur.
Já.
Og við fórum bara á fínt veður, þannig við drógum bara í stúkunni á Laugardalsvöllinum og viðreglunar eru Árbær, það er heimaleik í Breiðholti á móti Kormáki Kvöt. Víkingur Ólafsvík reynir Sandgerði. Ef að veðrið verður gott, það er aldrei að vita að maður renni til Ólafsvíkur. Ég verð að fara til Ólafsvíkur okkur einast ára.
Það er góða punktur.
Það er þannig. KFG Ægir í Garðabænum, Álftanes Ímir, svo mætir Gróta annarkvort KFS eða Vængjum Júpiters. Þeir mætast 7. júli þessi liða eftir að spila þannleik. KFA mætir Kára, KVAF Höttur Huginn í Vesturbænum og síðan á Króknum Tindastóll Þróttur Vogum. Þetta er neðri deildar bikar.
Já, þetta er stórskemmtilegt og það er alltaf gaman á völlinu hérna á föstudagskvöldi Under the Lights. Þetta er í alvöru bara þá er alveg til mikils að keppa. Tala ekki um á nýja hybrid grasinu og hérna.
Við fórum að skoða þetta í gær, lítur ekki eðlilega vel út, sko.
Þetta er nefnilega, þetta skýt lúkar og það komið gras í mönin á bak við beggja megin og þetta er bara, þetta er, ég er mjög hrifin að þessu, ég hlægt til að sjá hvernig Laugardalsvöllur klárast og að spila þessum velli, eins og sé, Under the Lights er bara drullu flott.
Já, það er bara svo les. Heyrðu, við ætlum að fara að hringja hann Gumma, við ætlum að fara að skoða Evrópumótið, EM kvenna fer á stað á miðvikudaginn þegar að íslenska kvennalandsliðið mætir Finnlandi í fyrsta leik sínum í riðlakeppninni og við ætlum upp úr riðlinum að þessu sinni. Það held ég, það eru mausararnir út á sláttunum fótbolti.net komið að loka sprettinum í þætti dagsins og það er komið mark á Húsavík annar mark. Húsavík
spjöllu.
Völsungur 0 Fylkir 2, Emil Ásmundsson sem að bætti við marki. Sjöleikur hófst klukkan 1 í lengju dildinni.
Já, já, og þannig að fá Emil aftur er ansi stórt fyrir og svo sé Ragnar bara erna líka og svona. Þeir hljóta fara að gera eitthvað Fylkir, ég bara neita trúður.
Já, það er svolis. Er það á línunni, er sá lærði, Gummi, Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson, blessaði Gummi.
Sæli, hvað segir?
Við erum kátir, segjuðu okkur nákvæmlega, hvar ertu núna?
Heyrðu, ég var bara að lenda upp á hóteli hérna í Tún í Sviss, svona fyrir nokkrum flugtímum, lesta verð og flug og alls konar, þetta maður bara komin hérna upp á hóteli í Kási.
Já, líst vel á þetta, það er bara komin í höfuðstöðarnar, Evrópumótið að byrja og finnur það strax þú að lendir? Er EM-fýlingur í Svissaranum?
Já, það er svona skemmtilegu fýlingur enna í borginu, sko. Leðum að lendi hann á lestum stöðinu á svona blöstu við manni bara auglýsingar fyrir Evrumóndið, einhvern veginn bara svona út um allt hann í borginu. Okay. Það er bara komið svona þegar mikill EM-fýlingur, sko.
Hvernig er hitast þið að nútið núna, Gummi? Við þessi allu öll fýtur sem við séð þarf að þetta er að kapna.
Það er einhverjar 30 gráður hérna, sko. Ég seti hérna á hótelherbygginu og er engin loftræsning.
Yes.
þetta sé svisslendingarnir eru ekkert mikið að vinna með loftræstingar, það eru ekkert vanir svona miklum hita held ég.
Friði heims ekki. Nei.
Það er einhver hitabylgjan í gangi, ég var náttúrulega 40 gráðum í Serbíu, sko, það var alveg bara ólíft.
Og þessi bylgja að vera eitthvað áfram, er þetta að fara að tegja sig inn í Evrópumóti, það verður bara allt í steikjandi hita þannig?
Sko, ég var að sjá það að verða einhver af 32 gráður þegar Ísland mætir Finnland í fyrsta leik, það verður einhver hitabylgja þar, sko, þannig að þetta verður eitthvað skrautlegar aðstæður, sko.
Þannig að verður vatnspása á læti? Það hlýtur bara að vera.
Já, það hlýtur að vera, orðvitað í leikni gær voru vatnspásur í báðum hálfleikum, sko, þannig að það verður 30 gráður þá, þannig að ég býst alveg við því að verði vatnspásur í fyrsta leik.
Já, en þú segir, það var vináttulandsleikur í gær, síðasta leikur Íslands fyrir Evrópumótið, mættum Serbjunum 3-1 sigur þar, Sandra María Jessen, Karolina Lea og Sveinti Stjæn með mörkinni í þeim leik, voru góðinni í 2-0 hátna eftir 5 mínúta leik. Íslenska liðið náttúrulega ekki búið að vinna markaleiki eins og búið að fjalla og upp á síðkastið. Er það svona hugsunin með þessum leik, spilað þarna á æfingasvæði serbneska landsliðsins sem er nú ekki háttskrifað, svo við höfum það alveg á hreinu, bara ná inn einhvern veginn sigri í andan, bara fyrir mótið?
Sko, ég bara sagt þess að segja, ég veit það ekki alveg, þú veist, við mættum alltaf serbneska liðinni í fyrra og það voru tveir hörkuleikir. En maður sá það svona strax einhvern veginn frá byrjunni í gær, þetta var ekki alveg svona sama serbneska lið og svo einhvern veginn, veist, og maður komst að ég þannig stuttur fyrir leik og maður talaði við kollega, þegar ég talaði við kollega minn á morgunblaðinu sem er náttúrulega frá Serbíu, það vantaði svona, vantaði stóra posta í lið, það vantaði einhverja sex leikmenn sem væri vanlega í byrjunleginu og það er kannski svona sást í byrjunni, það var kröftu byrjunni á íslenska liðinu og alltaf og svona bara fínt að ná hérna sigur, en þú veist, hvort að hafi verið einhver sérstök pæling að fara þarna bara til þess að vinna á móti vera liði, ég veit ekki alveg, þú veist, þjálfarinn og leikminni tölu það, alltaf að prófa einhverja hluti og svona í svona leik, það var ekkert eitthvað aðal máli að vinna, svona, bara satt best að segja, veit ekki, en þú veist, örugglega bara gott fyrir liðið að fara þenni í móti að ná hérna sigur.
Mm-hmm. Hvernig fannst ég leikurinn? Hvað, veist, voru góður í honum eða fannst þér eitthvað skil eitthvað eftir?
Sko, þegar maður svona frétti að serbneska liðinu vantaði líkil menn og liðið komst í 2-0 þannig eftir 5 mínútur, þá vildi ég náttúrulega bara meira, veist, byrjunin geggjuð, en svona eftir það myndi ég bara lýsa þessu sem svona allt í lagi ekki gott, veist, mm-hmm. Mér setni álugurinn ekki frábær, eiginlega bara ekki góður, hitin kannski eitthvað að spila inn í, en mér fannst svona að liði kannski slaka svolítið mikið á eftir kannski fyrstu 20 mínunar, veist, ég hefði viljað kannski sjá aðeins meira í þessum leik, en bara, eins og ég segi, bara fínt að ná hérna sigur, gott fyrir sjálfstraustið eftir að fara í gegnum 10 leikir eða án sigur.
Náttúrulega 205 minnur svo kemur Sveindi Stein með þetta mark, ég, þetta var ekkit eðlilega flott mark hjá hann.
Þetta var náttúrulega alveg trubla mark, sko, og maður kannski ekki alveg að búast við þess að hann var að hlaði í skoti, hún er ekkit vön því að vera að taka einhverja svona neglur utan á velli og maður er ekki séð svona mark frá hann áður. Mm. Svo sagði ég vitanum til leik, þetta er öruglega besta mark sem hún hefur skorað fyrir landslið og maður bara sjá hann að gera þetta aftur á EM, þetta var alveg að gegja mark.
Hún verður náttúrulega en okkar aðal stjarnar á samt glótissi á þessu móti.
Já, algjörlega, veist, og maður svona, maður hefur alveg tekið eftir því að maður, veist, fer í þessar ferðir í svona kringum kvennalandslið að hún er, veist, hún er ekki bara stjarn á Íslandi, hún er líka bara stjarn út í heimi og veist, sama með glótissi, veist, þjálfurinn hjá Serbíu sem er mikla á Íslands tengingu, við tala um það við mig gæra að glótissi væri bestu varnamaður í heimi, þannig að, þú veist, það eru klálega okkar helstu stjörnur og maður tekur líka ekkert af Karolínu Leu sem er alltaf algjör líkil maður í þessu lið og ég held að segja algjör líkil atrið fyrir okkur í þessum leikjum að við komum henni sem mest á boltan og höfum hana sem mest markinu, þess að það var líka í gæra að hún er með góðan skotfót og gott auga fyrir markinu, þess að það var líka daginn á móti Sviss þegar hún skoraði að þrennu.
Mm-hmm. Þessi, við höfum náttúrulega byrjum á móti Finnum á miðvikudaginn í fyrstu umferð í riðlakeppninni. Þetta byrjunarlið bara í gær, er þetta byrjunarlið sem er líklegt til að byrja á móti Finnum það?
Ég myndi segja það sko. Þetta er okkar líklegasta byrjunarlið fyrsta leik myndi ég að segja veist, ef ég væri að vera að stjórna þessu þá myndi ég veist, kannski eftir leikin í gær svona, hafa einhverjar spurningar ég veist með svona ákveðnar stöður veist, þessi tilhugun með Guðrún Arnardóttur í bakverunum ég veit ekki alveg hvort hún sé að ganga upp hún átti þarna eitt góðu leikur sem kemur upp í hugan á mér en veist, ég veit ekki hvort að sé verið að gera henni eitthvað greiða með að spila henni í bakvörnum að því hún er frábær miðvörður, ég veit ekki hvort henni líði alveg nógu vel í bakvörnum og við erum með bakvörður í hópnum sem myndi kannski gefa okkur meira sóknarlega Lín Eiríksdóttir kannski átti ekki sem besta dag í gær en veist, hún gefur alltaf sitt fyrir lið og hleypur mikið veist, en veist, mikið í þessu lið í gær sem er gott veist, Hildur Antonsdóttir mér finnst að hún eigi að vera með Alexandru og já, ég held að þetta sé svona ansi líklegt byrjanlega í fyrsta leik ég veist, veit bara ekki hvort Steina að fengi einhverja svona pælingar eftir leikin í gær með svona ákveðna stöður en þú veist Já, eins og segir, bara mjög líklegt byrjulega í fyrsta leik.
Já, Sandra María Jassi náttúrulega skorar hana. Svona, hún náttúrulega í harri samkeppni um að vera í byrjunuleginu.
Já, hún spilaði strækir í gær, gerði það líka í Noregum daginn. Mér finnst hún okkar besti kostur í dag í þá stöðu. Vist, hún er búin að skila svona, góðu verki í þeirri stöðu, náttúrulega skorar í gær, kemur þá vantulega með svona smá sjálfsturst inn í mótið og með, þú veist, mér langar að sjá hana byrja fremsta í fyrsta leik og með sveindi sig út á kattinum og já, þá líklega hlýna á hinum kattinum en það er líka aðri möguleika þar eins og Stilja og Agla María, Amanda Andradóttir Katla, það er alls konar möguleika rísa.
Nú næstan að fyrsta leikur náttúrulega á miðvikudaginn á móti Finnum, hvernig svona maður er að heyra Finnunum séu bara frekar sterkar, hvernig myndir þú þannleik?
Sko, ég vil alveg klálega fá sigur þar og mér finnst það algjör líkleikur fyrir okkur í riðlunum ef við ætlum að veist, ég ætla bara að segja, ef við ætlum að gera eitthvað á þessum móti þá verður við eiginlega bara að vinna þannleik og það myndir náttúrulega bara veist, létta á ykkur svona pressunni fyrir næstu tvo leiki sem eru á móti Sviss og Noregi sem eru að mínu mati svona sterkari andstæðingar en þetta eins og við fórum yfir í hlaðvarpi hérna á portumjötu daginn þá er þetta finnska lið sínt við en ekki gefin það eru mikill uppgangur greinlega í finnska kvennaboltanum og það eru með leikmenn í hörku liðin efnilega leikmenn reynslumikla leikmenn svona góð blanda og þetta verður ekki auðveldu leikur ekki býst svona við frekar lokuðum leik þar sem liðin vilja ekki taka marga sjansa en vonandi bara dettur þetta með okkur og má ekki gleyma því samt að við erum bara búin að vinna eitt Já. Leik á fjórum stórmótum sko. Það er komið tíma að vinna annað leik
Já og hvað eitt leik síðast 11 leikjum ég meina ég er ekki við vorum ekki að vinna 10 leikjum röð, er ekki rétt sem er hann til að gera
Það er rétt,
svolítið svona skrítin umræða mörgur leiti hvað það var að mér finnst allir bara að vera að bóka við um að fara upp
Já, náttúrulega ekki bóka en svona það eru klálega væntingarnar sem við eigum að gera til liðsins að fara upp úr þessum riðli þetta er greiðlega jafnriðill verður væntanlega mjög spennandi en veist, Ísland er af þessum liðum efsta liða á heimslista FIFA þannig að þjóðun á alveg vera með væntingar að við getum farið upp úr þessum riðli og það eru bara skýr markmið á liðinu Steini Þjálfari og leikmenn eru bara búin að segja það opinskvætt í viðtalum að það er allir upp úr þessum riðli og það er bara að vera fyrsta markmið þá er þetta að fara í lokakenni og mér er bara gott að liða sig með það skýrt bara opinberlega að markmið eiga að vera að fara upp úr þessum riðli
Já, mér er bara pressan er bara að steina að fara með þetta lið upp úr riðlinum ég meina hann er búin að vera með þetta lið lengi gera jafntefli í öllum leikjunum á síðasta móti á EMI í Krú og ná ekki að komast upp úr riðlinum þar nú bara þú veist þú að bara pressan hlýtur að vera að fara upp úr riðli
algjörlega bara að pressa á honum að koma þessu lið upp úr riðlinum hann er búin að, eins og þú segir, búin að vera með þetta lið núna í nokkur ár og búin að vera með þetta lið í þróun þú veist, búið svona alls konar hluti búin að gera þetta síðasta dórmón mikla breytingar, þú veist, leikmenn að þetta út kom inn aftur reynslu miklu leikmenn dóttir út frá síðasta móti þannig að, þú veist, hann búin að vera með þetta lið núna í þróun í síðasta þrjú ár, hans handbra svona komið á liðu og eins og að segja, hún bara passa að koma liðinu upp úr riðlinum og í áttalegu úrslitin í fyrsta sinn síðan 2013.
Já, nokkulega, fólk þarf að koma sér snemma heim úr vinnu á miðvikudaginn eða ekki sumafrí því að leikurum verður klukkan fjögur.
Hann koma fjögur, já, já, ég spenntur, ég hlækki til að horfa þetta og hérna, þú vill verið gaman að myndi gera eitthvað, móta, hann að gott móta þessu.
Já, heldur betur. Svo er náttúrulega okkar kona, Elisabeth Gunnarsdóttir, náttúrulega með belgíska landsliðarna líka á þessu móti. Hvernig er belgíska liðið svona að koma inn í þetta móta?
Belgíska liðið er bara mjög spennandi og ekki síst fyrir okkur Íslandinga sem Beta er náttúrulega að þjálfa þær. Hún er svona búin að taka alveg skemmtilega úrslit í síðasta leikjum og það var nú sérstaklega gaman. Ég er búin að þetta svona ákveðna mynd upp í huganum á mér að ef Ísland vinnur reiðilegin sinn, þá er alveg bara býsna, ég ætla að segja bara góða líkur á því að verði Ísland-Belgja í áttalústunum, sem við vinnum reiðilegin okkar og Belgja endar í öðru seti reiðileginu sínum, þá mætast þessi liðið í áttalústunum og það var náttúrulega brullu skemmtilegt. Sko.
Já, nákvæmlega. Stuðu að byrja, hvernig er dagskráin hjá þér, Gumi? Hvernig er fjölmjöla dagskráin núna framöndan?
Já, það bara svona tildulega, já, bara frítagur í dag, liðið að ferðast yfir til Sviss og svo heimsókn á æfingasvæði á morgun, liðið að æfa, þannig að taka sinni fyrsta æfingu í Sviss á morgun og fjölmæla menn þá að heimsækja þar, svo heimsókn á hóteli daginn eftir, það eru að gista á ykkur luxus hóteli hann, rétt fyrir utan tún, það eru bara með svona hóteli út af fyrir sig.
Þetta er sturglað hótel, sko,
er loftskan
eitthvað því? Já, byrtu myndir hann að þeir eru búin að velja basið sko, bara með eitthvað vatn hann fyrir framan og eitthvað, þetta er bara því lík paradís sko.
Ég veit að Steini og þjálfarateymið þeir eru búin að svona reyna að hýra auða til þess að sitja við þetta vatn og kvöldin og ræða málum, kannski fá sér auðvín eða eitthvað sko.
Er það eitthvað geggjaður vínkjallir þarna undir sko, ég veit ekki hvað er að nota hann mikið þegar. Þetta er
rosalega.
Þetta verður virkilega huggulegt. Þú er náttúrulega skilarinn nógu efni á .net.
Algjörlega sko.
Og getur fylgst vel með þessu.
Kannski eitt að lokum.
Já.
Þannig að ég var náttúrulega að koma frá Stara Pasova í Serbíu í annað sinn.
Já.
Ég ætla bara að mæla með því að fólk fara ekki þangað. Þannig að vilji fá alvöru austur-evrópska upplifun sko.
Var ekki hústyrkar við liðin á hótelinu og hvað?
Jú, þetta var svolítið skrautlegt þegar maður lappaði út á hótelinu og þannig voru einhverja geitur og hanar og brotna rúður og eitthvað. Þetta er, já, maður veit ekki alveg sko, þetta er svona reynsla sem móta mann, við skulum orða það hann.
Já, þú kemur sterkur maður út úr þessu, þú ert að missa einhverju svaka kvöldi þannig í Serbíu og þú ert farin þaðan eða ekki?
Jó, ég þannig að mæta á hótel í Belgrad í gær, þannig að maður fór á flugvöllin aðna og maðurinn í móttökunni á hótelum sagði með að maður ætti ekki að vera úti klukkan 6 í kvöld í Belgrad því að það var einhver blóðu mótmæla að fara fram, þannig að ég sagði við hann að ég var að fara að koma með hann, þannig að þetta var bara, þetta var fínt og svona þegar maður kom til Sviss núna, þannig að fann maður bara svona fyrir ákveðnum léttir sko, það var komið frá Serbíu. Þetta er líka svona skipulagi á flugvöllinu manna, þetta er bara að versta sem maður hefur séð. En bara, já, ég veit ekki, þetta var bara gott að vera komin til sér, sko.
Þetta er svo glata tækifæri að senda ekki mann með hann og gera bara heimildamönd Gumma úti.
Já,
bara hendum hann þess og kó.
Ég fyrir stara på svo.
Í þriðja sinn.
Ég verð plataður í þetta einhvern tímann aftur, ég er bara svona finn.
Já, það er bara þannig. Eru ykkur við bestu kveður, gaman að heyra þér. Þetta er betur Guðmundur að steyta áskilsvara fyrir það maður fótbolta.net sem er mættur á Evrópumótið í Sviss.
Já, ég hérna, við erum nota tækifæri og hérna, eins og sé, maður hlakkar mikið til þessa móts og hérna fylgjast með og svona en okkur nota tækifæri og mæla með þáttunum hans Hannesar og þeirra á RÚF, systraslagur. Þetta er algjörlega stórkostlegt efni.
Já.
Og ég bara, ég og konan, við setjum lind við þetta og þvílíkt gaman að fylgjast með þessu og bara það sem að þið þurft að gangi gegn.
Maður er búin að heyra alveg þvílíkt hrósur öllum áttum.
Já, ég meni það var ekki luxushótel, ég get lofað því þegar það fór að kepa í gana dag sko. Og hérna bara, ég bara get ekki mælt nóg með þessum þáttum og hérna og Hannes og strákanir sem að unni þetta, það er alltaf bara að tala Hannes, þetta er alltaf miklu, þetta er þetta fyrirtæki hans hana, bara þetta er ótrúlega vel gert og mér sýnist þú alltaf lenda með Nóri í riðli þegar við förum á eitthvað mót og erum alltaf að keppa þær en hérna bara ég get ekki mælt nóg með því og en djúvel var ég gaman ef að stelpunum myndi fara áfram og og gera eitthvað gott móti þessu. Ég bara, þú veist, svo maður sé svona aðeins kannski smá eitthvað neikvæðar þá bara, mér finnst bara eitt sigur í síðust 11 og það varum móti serbíuliði sem vantaði þetta sko.
Já, já, og þessi ummæli bara hjá Glódís eru bara vestu ummæli ársins, það sé bara fjölmjölumenn að hugsa um það hvað er sé, hvort það sé að vinna leiki sko.
Já, einmitt, einmitt, af því að þetta er náttúrulega auðvitað skiptir þetta ykkur máli en, ég meina, við erum eftir að heimslistanum og eigum eiga sjensi þetta, en þetta er gríðalega mikilvæg leikur á miðvikudaginn.
Já, og svo komum við að þetta var leiki leikur að byrja þetta með sigri á móti Finnum.
Já, en það er ekki grín að spila þetta í 30. hita bara fyrir bæði lín allar, þetta er bara, þetta er rosalegt.
Já, heldur betur. Mestlega fréttin á .net núna, Ajax bannar Kristján eitthvað að æfa með aðaliðinu. Þeir eru að losa hann í burtu og það er bara skýr skilaboð að hann og nokkur aðri leikmenn sem er að brekki inn í myndinni, þeir fá ekki að æfa með aðaliðinu. Fá bara að nota æfingastöðuna þegar aðaliði er bara farið heim.
Þetta er eitthvað svona
harður heimur.
Já, harður heimur, líka bara svolítið að þróast í svolítið skrítin fyrir hjá Kristján Nökkva. Mann er fannst að vera orðin líkilmaður að Ajax fyrir ekkit svo löngu síðan.
Já.
Og þetta er bara leikmaður sem maður beðið spenntur eftir. Hann er ennþá eftir einhvern veginn að springa út finnspanni sem að hélt hann var að gera þarna þegar hann var að spila hjá Ajax.
Emitt.
Svo kemur þetta. En svo er önnur frétt fyrst að byrja að lesa fótbolta.net sem við velum með að flesti gerir. Hann alltaf Daniel Oppíker er farin frá Breiðabliki.
Já.
Já. Þeir losuðu sig við hann.
Já, það var nú alveg morguljóst að Dóri var ekki svona aðdáðan sem leikmanns.
Hann var ekki aðdáðan svo þegar að Dami kemur tilbaka þá veit maður ekki alveg númur hvað hann yrði í rauðinu þá er óþar að hafa kannski útlending á launaskrá til
já.
Að gera ekki neitt í raun og veru.
Já, nákvæmlega. Það er alveg þannig staðan er ennþá 0-2 á Húsavík í leik Völsungs og Fylki sem við minnum á leikina sem er í bestu deildinni á morgun, það eru fjóri leikir á dagskrá. Fyrir þættir þá heyrðum við Tryggva Guðmundssyni og kíktum á þá leiki og svo heyrðum við Lárusi Orra Sigurðssyni, nýjum þjálfara Skagamanna sem var bara að leggja í hann, maður heyrði bara beltisljósin hátna.
Já, hann var bara
beltisljóðin
hátna. Hann var bara að ferja bílinn eitthvað.
Á leiðinni vestur þar sem að Skagamanna fara að keppa móti vestra á morgun og svo var Guðmundur Aðalsteinn á línunni, fórum bara yfir sviðið og spiluðu rocktónlist á milli, rock og fótbolti allar lögata milli 12 og 2. Við verðum í aðeins öðru formi, jafnvel að þáttunum verður frumfluttur á hlaðvarpi í næstu viku. Við býðum og sjáum, þátturinn verður allavega á sínum stað. Valur, takk fyrir samfylgdina í dag.
Takk fyrir meðlumenn.
Ætlum að fara út í góða veðrið.